όπως όλοι γνωρίζουμε, η χώρα μας διανύει αυτόν τον καιρό μια ταραχώδη περίοδο και τα πράγματα έχουν πάρει μια ολοένα και πιο επιταχυνόμενη καθοδική πορεία. Οπότε το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι το τι θα επακολουθήσει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι η πλήρης διάλυση ή θα είναι η αναγέννηση και ποια θα είναι η θέση μας εν μέσω αυτών των εξελίξεων. Αυτό επομένως είναι και το θέμα της σημερινής μας ομιλίας. Πριν όμως από την έναρξη της ομιλίας θα ξεκινήσουμε με ένα εμβατήριο. Το εμβατήριο είναι το «Στα όπλα».
Στράξτε αδελφοί πολέμου οι αχοί, στους δρόμους κοίτα κάθε κτή, ορθώστε το κορμί. Με λύσσα οι εχθροί μας χτυπούνε, Εβραίοι Βολσεβίκοι αστεί, το αίμα μας θέλουν να πιούνε, προδότες πολύ συνεργοί. Παιάνες προγόνων ακούμε στα στήθη μας και η οργή, για να εκδικηθούμε προς ένα ήλιο στο άρμα οδηγεί και ψυχώνει με νέα πνοή. Επανάστασεως λαβαρά υψώστα απ' τις γραμμές, κι απ' της καρδιάς μας την πειρά θα λιώσουν οι οδές των γύφτων που κλείσαν τη γη μας κι αν κρύψαν το φως του ουρανού. Τα νεφιλογίζει ο ήλιος της άρειας καρδιάς και του νου. Το αίμα ηρώων θα θρέψει της ράτσας τη νέα μορφή, σαν να ζει σπάτη εμπρός της φυλής μυστική, θα γεννούν χιλίοι των γιών οι χωροί.
Καλό λοιπόν στο βήμα τον αρχηγό του άρματος Στέφανο Τζέκα.
Συναγωνιστέ, βλεπόμαστε αραιά. Λόγω της αποδημήσεώς μου. Βεβαίως δεν είμαι ο μόνος Έλληνας που έχει αποδημήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς η κατάσταση της πατρίδος μας είναι απερίγραπτος. Αν πούμε ελεηνή, λέμε πολύ λίγο, έτσι. Αν πούμε υφίστατη εισβολή, πάλι λέμε λίγο. Διότι η εισβολή υπέστημεν και άλλοτε. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά, ότι άλλοτε υπήρχαν κάποιοι που αμήνωναν στα τείχη. Τώρα όμως η εισβολή είναι προσκεκλημένη και καλοδεχούμενη. Γιατί πριν από αυτούς τους εισβολείς έχει κάνει την εισβολή του ένας σωρός σκέψεων, σάψεων, ψυχασθενειών και νοσημάτων μεταμφιεσμένων σε ιδεολογήματα, τα οποία έχουν εγκαθιδρυθεί στην ψυχή του νεοέλληνος, έχοντας εκτοπίσει οτιδήποτε είχε αξία, αφού εξάλλου δεν θα ήταν δυνατόν να συνυπάρξουν με άξια στοιχεία. Διότι ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί το άσπρο και το μαύρο να συνυπάρχει. Έτσι τώρα αν πάμε και στο πιο εξωτερικό επίπεδο, αφού έρχονται οι μαύροι, οι άσπροι φεύγουν. Πολύ ωραία. Μόνο που δεν έχουν πού να πάνε τελικά, διότι πάνε παντού αυτοί. Δηλαδή τελικώς ο λευκός άνθρωπος δεν έχει πατρίδα. Και αν του έχουν απομείνει ακόμα λίγες, αυτές είναι υποκατάληψη. Και αυτό όμως ονομάζεται ανθρωπισμός. Λοιπόν, επειδή το ζήτημα είναι πολύ βαθύ, δεν αρκεί να κάνουμε μία συνήθη πολιτική ανάλυση. Και φυσικά το σημείο κινήσεώς μου δεν θα είναι κάνουν καλά, δεν κάνουν καλά, διότι μιλώ σε ένα κοινό συναγωνιστών και κατά βάση ομοειδεατών. Και αυτό το λαμβάνω ως σημείο κινήσεως. Συνεπώς δεν θα επιχειρήσω να πείσω κανέναν περί αυτών, τα οποία θεωρώ προφανή και αυτονόητα. Αυτό όμως που θέλω να επιχειρήσω είναι να ρίξουμε μια πιο βαθιά ματιά για να διαπιστώσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάντια. Πώς είναι δυνατόν, αυτό είναι αδιανόητο που γίνεται. Άκουγα προχθές από το ραδιόφωνο, παρότι πιέζω τον εαυτό μου να αντέχω να ακούω λίγο, γιατί το διάστημα στην Ελλάδα είναι μικρό και θέλω να έχω κάποιες παραστάσεις να δω τι γίνεται, όσο και αν μου είναι δυσάρεστο και οδυνηρό. Όσο αντέχω, μέχρι που το κλείνω. Ήταν λοιπόν κάποιος και έλεγε, έτσι μάλλον δεν ήταν ακριβώς πολιτική εκπομπή, αλλά συζητούσαν λίγο πιο χαλαρά και ίσως γι' αυτό τους βγήκαν και μερικές αλήθειες. Λοιπόν, έλεγε, εάν πριν 40 χρόνια έβγαινε κάποια ταινία, κάποιου έτσι μελλοντολόγου, έτσι πεσημιστού ας πούμε, και αυτός έδειχνε περίπου αυτά που γίνονται σήμερα, ότι θα γίνονται μετά από 40 χρόνια, θα τον έλεγαν ότι υπερβαίνει κάθε ποιητική άδεια ας πούμε, και παρότι η ποιητική άδεια παρέχει τη δυνατότητα να υπερβάλλει κανείς, όπως όταν βλέπουμε μελλοντολογικά, καταστροφολογικά αφηγήματα γυρισμένα σε ταινίες, όπως καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί κτλ. Αλλά αυτό θα ξέφυγε υπερβολικά από κάθε επιτρεπτό όριο. Όμως αυτό που μπορεί να ξεφεύγει από κάθε φαντασία ή θα ξέφευγε από κάθε φαντασία, όταν οι γυριότεροι από εδώ ήμασταν παιδιά, οι μεγαλύτεροι, για να μην πω γυριότεροι και είναι βαρύ. Λοιπόν, αυτό που φαινόταν ότι είναι αδιανόητον, θα φαινόταν, το ζούμε ως πραγματικότητα. Μια εφιαλτική πραγματικότητα. Μια πραγματική κόλαση. Που δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει. Να σας πω όμως κάτι, δεν θα το πω για να πενευτώ. Και άμα ψάξω σε παλιά τετράδιά μου, άλλα δημοσιευμένα, άλλα δημοσίευτα, θα βρω και αποτυπώματα αυτής της απόψεως και του ισχυρισμού. Εγώ το περίμενα. Παρότι όμως το περίμενα, υπάρχει κάτι που δεν περίμενα, πραγματικά. Κάτι το οποίο υπερβαίνει και τη δικιά μου φαντασία. Ξέρετε τι είναι αυτό? Δεν περίμενα την αφασία και την απάθεια του ελληνικού λαού. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Δεν περίμενα ότι ο κόσμος δεν θα ξεσηκωθεί. Αντιθέτως, περίμενα ότι θα ερχόταν ένα σημείο μετά το οποίο θα γινόταν μια αυθόρμητη επανάσταση, ας πούμε, και θα έμενε μόνο να μπουν κάποιοι μπροστά και να ανατραπεί αυτό το σάπιο καθεστώς. Όμως δεν γίνεται. Τι συμβαίνει? Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν σχεδιάσει, σίγουρα γνωρίζετε όλοι σας περί των πρωτοκόλων των σοφών της ΙΟΡ, όπως επίσης θα γνωρίζετε φαντάζομαι και την συζήτηση περί γνησιότητος ή μη γνησιότητος των πρωτοκόλων των σοφών της ΙΟΡ. Να σας πω, πολύ μελάνη γίνεται για τέτοιες συζητήσεις και καμιά φορά με ρωτούν παραδείγματος χάρη είτε για αυτό το ερώτημα είτε κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι ο τάδε Περιπίν που είναι στον χώρο τον εθνικιστικό, τον βρωμερό, το αποχωρητήριο αυτό της Ελλάδος, ότι είναι πράκτορας? Εγώ μπορεί μέσα μου να έχω μια πεποίθηση ότι είναι. Όμως επειδή είμαι, συμβαίνει να είμαι και μαθηματικός και δεν συνηθίζω να κάνω ισχυρισμούς τους οποίους δεν μπορώ να αποδείξω. Λοιπόν, τουλάχιστον προς τα έξω μπορεί να έχω μια διέστηση, μια πεποίθηση. Θα αποφύγω να την υποστηρίξω. Όμως, αυτό που λέω είναι ότι, και μπορεί να μιλάω για ένα συγκεκριμένο, μιλάω όμως για περισσότερο στην πραγματικότητα από τον έναν το συγκεκριμένο που μπορεί να πάει ο νου σας, είναι ότι το ερώτημα, μάλλον η απάντηση στο ερώτημα δεν έχει σημασία. Γιατί εάν Φερρυππίν εμφανιζόταν ένας πράκτορας, εάν το σύστημα ήταν τόσο έξυπνο και τόσο προνοητικό, πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω, τουλάχιστον εν Ελλάδη, ώστε να φυτέψει κάποιους ανθρώπους και να τους καθοδηγήσει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία, προκειμένου να αφθείρουν και να υποσκάψουν κάθε αληθινή προοπτική ενός εθνικού κινήματος στην Ελλάδα, δεν θα το πω εθνικιστικού, θα το πω εθνικού, τότε θα έκανε περίπου αυτά που έκαναν οι συγκεκριμένοι. Τώρα, εάν το έκαναν επειδή ήταν πληρωμένοι πράκτορες ή επειδή ας πούμε μέχρι εκεί πήγαινε ο νους τους ή επειδή εξωθούνταν από τις μοροφιλοδοξίες τους και τα προσωπικά τους, τα εδώ και τώρα και το δικό μας και ό,τι άλλο θα το αποκλείσουμε, και ταύτιζαν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα με έναν ολόκληρο χώρο στον οποίο έκαναν κατάληψη ουσιαστικά για λογαριασμό του συστήματος, εν τέλει δεν είναι αδιάφορο. Μπορεί να έχει ιστορικό ενδιαφέρον και αναμφισβητήτως έχει. Όμως κατά το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι, εάν δεν είναι πράκτορες, είναι ο λιγότερο επιλείψιμοι. Εγώ νομίζω εάν δεν είναι πράκτορες, είναι περισσότερο επιλείψιμοι. Διότι αν είναι πράκτορες, τουλάχιστον έχουν το ελαφρυντικό της συνειδητής αποστολής. Ή τέλος πάντων, συνειδητή αποστολή είναι κάποιοι, είναι χρηματολάγνοι, ας πούμε, έτσι. Είναι τεμπέληδες, δεν ξέρουν να κάνουν άλλη δουλειά. Ο παραγωνισμός και το κουτσομπολιό, θα μου πείτε και αυτό είναι δουλειά. Μπορεί να είναι η μόνη δουλειά που ξέρουν να κάνουν. Κάποιοι είναι, δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους άλλη δουλειά. Τώρα πώς ζουν από αυτό? Ή πρέπει να έχεις μισθό ή κάπως. Κάτι άλλο δεν βλέπουμε όμως. Εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θέλω και να πω, ξεκίνησα από κάπου αλλού, έναν άλλον παραλληλισμό. Ότι, δηλαδή, το εάν το σύστημα σχεδίασε κάθε βήμα ή όχι, είναι κατ' ουσίαν δευτερεύον. Όμως έχω την ακράδαντο πεποίθηση ότι κι αν δεν σχεδίασε κάθε βήμα, που δεν μπορεί να σχεδίασε κάθε βήμα, διότι ο κόσμος δεν είναι προγραμματισμός και προβλέψιμος, όμως σχεδίασε την γενική γραμμή. Έχετε ακούσει το πείραμα των βατράχων? Άμα βάλεις κάποιους βατράχους σε ένα δοχείο με νερό, κρύο νερό, και αρχίζει να τους ζεσταίνεις πολύ σιγά, πολύ σιγά, οι βάτραχοι θα εθίζονται σιγά σιγά και τελικώς θα βράσουν χωρίς να επιδείξουν ποτέ. Διότι κάθε φορά η μεταβολή θα είναι ελαχίστη. Έτσι την πάθανε οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι γενικώς, ο λευκός άνθρωπος. Την πάθανε σαν το βάτραχο. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, αγάλια αγάλια. Και βρήκαν την αχίλιο πτέρνα. Ποια είναι η αχίλιο πτέρνα του λευκού ανθρώπου? Εγώ θα έλεγα μάλλον ποιες. Καταρχήν, ο λευκός άνθρωπος έχει αυξημένη ικανότητα του να, της αισθήσεως, να βάζει τον εαυτό του στη θέση ενός άλλου. Αυτό είναι πολύ σπάνιο σε άλλες φυλές. Εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Αυτό που βλέπουμε στην Αφρική είναι ότι τρώει ο ένας τον άλλον και μετά λέει καλά σε έκανα. Ή καλά τους έκανα, λέει στους επιβιώσαντες. Έτσι. Η Χούτου και η... πώς τους λέγαμε τους άλλους? Πώς?
Τούτσι.
Ναι, και η Τούτσι, ας πούμε. Τρώγονταν κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Λοιπόν, και είναι τυπικό παράδειγμα. Και είναι ξαδέλφια, σαν να λέμε τώρα Ρουμελιώτες και Θεσσαλία, ας πούμε. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Όχι ότι δεν υπήρξαν εμφύλοι πόλεμοι, αλλά η έννοια της συμπόνιας και η έννοια του να βοηθήσουμε τον τάδε που υποφέρει, αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ. Είδατε ποτέ, έγιναν τόσα... Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε δεινή θέση, έτσι. Είδατε να κάνουν κανέναν έρανο στην Ασία ή στην Αφρική για να βοηθήσουν τους Έλληνες? Όχι βέβαια. Ή μήπως το έκαναν για την Ιουγκοσλαβία ποτέ? Ή μήπως το έκαναν και για τους δικούς τους, τους γείτονες? Δηλαδή να το κάνει, ξέρω εγώ, μια αφρικανική χώρα, μια άλλη αφρικανική χώρα για την Αγγόλα. Κάτι τέτοιο. Ουδέποτε. Αυτό είναι ίδιον του λευκού ανθρώπου. Το οποίο ίδιον όμως μπορεί να καταστεί και ηλιθιώτης στο τέλος, εν τη υπερβολή του. Διότι όλα τα πράγματα και όλες οι ιδιότητες πρέπει να ευρίσκονται σε μια ισορροπία για να δίδουν ένα χαρακτήρα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολλά χαρακτηριστικά, ας πούμε. Μπορεί, ας πούμε, είναι καλό και ο άνθρωπος να έχει λίγο χιούμορ, που σημαίνει ότι πότε θα γελάει. Άμα όμως περπατάει στον δρόμο και γελάει σαν το χαζό όλη την ώρα, τότε δεν είναι και τόσο καλό. Και τότε δεν μπορείς να το βασιστείς να κάνει τίποτε απολύτως. Έτσι. Έτσι και ο λευκός άνθρωπος κατεκλείστη, θα έλεγα όχι έτσι απρογραμματίστος και τυχαίος, από κάποια συναισθήματα ίκτου, τα οποία όμως, κατά κάποιο τρόπο, στα οποία κουρτίζεται από τα τεραστίας εμβελίας και επιρροής ΜΜΕ, μέσα μαζικής εξαπατήσεως ή μέσα μαζικής εκτροπής. Αυτόν τον όρο μέσα μαζικής εξαπατήσεως διεκδικώ copyright επί του όρου, γιατί πρώτος εγώ το χρησιμοποίησα και έχουν αρχίσει το χρησιμοποιούν και άλλοι. Το χρησιμοποίησα πριν τουλάχιστον 30 χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι ότι τον υιοθετούν κάποιοι. Τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, λοιπόν, καλλιεργούν δολίως. Βγάζουν τις μυρολογίστρες αυτές όλες, οι οποίες πουλάνε πονοψυχία, ας πούμε, προς το αποχαυνομένο κοινό τους και προσπαθούν να δείξουν την δυστυχία αυτών των ανθρώπων. Α, και κάτι άλλο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό. Να μάθετε να κάνετε λεπτές παρατηρήσεις, σημειολογικές. Καμιά φορά αυτό που φαίνεται ότι είναι επουσιώδες, ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι δευτερεύον, ας πούμε, που δεν αφορά την ουσία των λεγόμενων, όμως μπορεί να είναι αποκαλυπτικό. Όπως όταν κάποιος ψεύδεται, το ότι ψεύδεται μπορεί να μην το αποκαλύψεις από την ουσία των λεγόμενων του, αλλά από συμπαρομαρτούντα σημεία, από εκφράσεις. Και ξέρετε, οι φυσιογνωμιστές και οι ψυχολόγοι έχουν αναλύσει και μπορούν να αναλύουν σήμερα και να βλέπουν ότι κάποιος ψεύδεται. Γίνονται κάποιες μικρομιμικές, λέγονται, εκφράσεις προσώπου, οι οποίες εκφράζουν μια ιδέα, κάτι τέτοιο, κάτι πολύ αρνητικό, ας πούμε, την ώρα που λένε κάτι που προσπαθούν να περάσουν ως αλήθεια. Αυτό δεν αφορά στην ουσία των λεγόμενων, είναι ένα συνοδεύον σημείων. Ένα λοιπόν τέτοιο συνοδεύον σημείων όλης αυτής της παραφιλολογίας και όλης αυτής της εμετικής προπαγάνδας, ειλικρινώς εμετικής προπαγάνδας, όλα αυτά τα αγαπησιάρικα κηρύγματα, ας πούμε, αυτών των ελεηνών, οι οποίοι εμάς θα μας έγδαραν ζωντανούς και θα μας έψιναν αν μπορούσαν, και το κάνουν όπου δεν μπορούν, τόσο αγαπησιάρικοι είναι. Λοιπόν, παρατηρήστε όταν μιλάνε πόσες φορές λένε για τους εισβολείς, καταρχήν λένε πάντα πρόσφυγες, και πόσες φορές λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι. Για προσέξτε το. Ενώ σε καμία άλλη περίπτωση δεν αναφέρεται αυτό έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν μικρός, πολύ μικρός σας, με ρώτησε ο πατέρας μου ποιος ήταν εκεί που πήγες. Του λέω ένας άνθρωπος. Και μου λέει, ας πούμε, καλά, πως ένας άνθρωπος θα ήταν. Τι, ένας γάιδαρος, ποιος ήταν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς και αυτοί. Σαν να θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι είναι άνθρωποι, ας πούμε. Ένας άνθρωπος. Ήτανε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Οι καημένοι άνθρωποι. Γιατί το κάνουν αυτό. Μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τόσο πολύ καίγονται να αντισταθμίσουν. Και φυσικά υπάρχουν. Ποια είναι αυτά, συνοψίζονται σε μία λέξη. Στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα την οποία μπορεί να είναι ανίκανοι να δουν μακροπροθέσμως και να υπολογίσουν στο βάθος του μέλλοντος οι απλοί άνθρωποι, ο απλός λαός, αλλά όμως η εν λόγω εισβολής είναι τόσο θρασής, τόσο επιθετική, ώστε τους είναι αδύνατο να αποκρύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Παρότι αν είχαν κάποια στοιχειώδη ευφυΐα και νοημοσύνη και ικανότητα σχεδιασμού, θα συγκρατιόνταν λίγο. Δεν μπορούν όμως. Είναι όπως τα λυσασμένα σκυλιά. Μπορούν τα λυσασμένα σκυλιά να πούμε, ας κάνουμε τον καλό και μετά θα δαγκάσουμε. Μερικά μπορεί να το κάνουν, αλλά συνήθως επιτίθεται κατευθείαν. Έτσι τους βγαίνει από μέσα τους. Και έτσι κάνουν και αυτοί. Και γι' αυτό αισθάνονται αναγκασμένοι κάθε φορά να μας θυμίσουν ότι πρόκειται για ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, και γύρω από αυτήν την γενικολογία και πολιτικολογία, πολιτικό σχολιασμό μάλλον, έρχομαι κοντά στον πυρήνα του θέματος. Διότι αυτός ο χαρακτηρισμός τι λέει, άραγε, ο οποίος έχει ανεβεί τόσο ψηλά, ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό το μέγεθος και τι είναι οι άνθρωποι. Καταρχήν, η έννοια άνθρωπος είναι μία αφαίρεση. Έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος που να πούμε, να ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως μία αφαίρεση, ότι όλα τα δίποδα όντα που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, ας πούμε, και που, τι άλλο, αφού μπορούν να μιλήσουν, μερικοί δεν μπορούν και να μιλήσουν. Τα δίποδα όντα. Μπορεί φυσικά να έχουν και κάποια αναπηρία, αλλά εκφύσεως είναι δίποδα καταρχήν, ας πούμε. Τα δίποδα όντα, τα μη τετράποδα. Χαρακτηρίζονται ως άνθρωποι. Τώρα, επίθηκοι είναι δίποδοι, αλλά είναι και λίγο τετράποδοι. Τώρα θα πρέπει να προσέχω και τον αντιρατσιστικό νόμο τι θα λέω, γιατί άμα έλεγα, ας πούμε, ότι άμα δεις κάποιες φυλές νέγρων, τα εμπρόστια άκρα τους είναι τόσο μακριά που θυμίζουν πολύ την κατάσταση όπου περπατούσαν με τα τέσσερα, κινδυνεύω να εγκλειστώ. Αλλά πολύ ευχαρίστως θα αντιμετωπίσω την δικαιοσύνη, την εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη των προδοτών δηλαδή. Βλέπετε, δεν το έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τόσο. Γιατί? Ποια είναι η απάντηση? Σας το είπα προηγουμένως. Η τακτική του Βατράχου, του ψησίματος του Βατράχου. Θα το κάνουν, το έχουν εκεί έτοιμο και θα το κάνουν μόλις αισθανθούν ότι έχουν οριμάσει οι καταστάσεις. Ότι έχει οριμάσει το κλίμα. Το έχουν εκεί και περιμένουν. Όπως ψήφισε ο άλλος ο υπουργός του ΓΚΑΠ, του Χάους δηλαδή, ψήφιζε ο Ραγκούσης ένα νόμο, ο ΚΑΠ δηλαδή στην ουσία, ο οποίος είναι γνωστό από που έπαιρνε εντολές, ότι μπορούν να έρχονται εδώ οι λάθρομετανάστες και τους δίνουμε αυτομάτως καταρχήν 6 μήνες παραμονή. Ακούστε αυτό. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, παραβιάζει τα σύνορά σου και εσύ του δίνεις αυτομάτως, σου χορηγούμε αυτομάτως 6 μήνες παραμονή και μετά βλέπουμε. Ωραία, ε. Φυσικά αν στο μεταξύ έχει βρει δουλειά, κανείς από αυτούς δεν θα διανοείται να μην που κάνει ανανέωση της αδείας παραμονής, έτσι. Και αν δεν είχε βρει δουλειά, βλέπουμε, έλα θα σου βρούμε κανένα επίδομα. Έτσι. Για αυτούς υπάρχουν, για τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ψήφισε λοιπόν έναν νόμο γι' αυτό. Αλλά ο νόμος αυτός κατόπιν ακολούθησε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ξέρω εγώ, και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εν συνεχεία, και ο νόμος αυτός ίσχυε, ο νόμος Ραγκούση. Όμως δεν τον ενεργοποίησαν. Έτσι, δεν τον ενεργοποίησαν. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει και πολλά. Να σας πω κάτι. Αν τον ενεργοποιούσαν, μπορεί να ήταν εις βάρος της υποθέσεως αφομοιώσεώς τους. Διότι σε εκείνη τη φάση μπορεί κάποιοι να αντιδρούσαν. Δεν τον ενεργοποίησαν λοιπόν. Είδα έναν από αυτούς τους ψηφιόγκους της Νέας Δημοκρατίας, ένα γύρο λόγο που ξεκίνησε από το Καρατζαφούσκα, πήγε εκεί, πήγε εδώ, ήταν και υποψήφιος αρχηγός, ένας χαριτωμένος βλάξ. Τούτης δεν μπορείς να το υποφέρεις για πολύ, όσο και αν είναι χαριτωμένος. Στην αρχή μπορεί να είναι διασκεδαστικός, αλλά εντάξει, έχει τα όρια του. Είπε λοιπόν, εμείς, μόλις ήρθε λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον άκουγα σε μια συζήτηση, μόλις ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στους λάθρομετανάστες 6 μήνες άδεια παραμονής αυτομάτως. Και του λέει κάποιος συνομιλητής του, ας πούμε, μα αυτός ο νόμος ισχύει και όταν ήσασταν εσείς. Τον είχε ψηφίσει ο Ραγκούσης και εσείς δεν τον καταργήσατε. Ναι, αλλά εμείς δεν τον ενεργοποιήσαμε, λέει. Η ξυπνάδα, ε. Δηλαδή, και τι περίμενε, θα ερχόταν μετά ο Τσίπρας και θα τον κατεψήφιζε ο Τσίπρας ή δεν θα τον ενεργοποιούσε. Δηλαδή, μια κοροϊδία ανεφορείων. Και ο λαός έχει να διαλέξει μεταξύ προδοσίας τύπου Α, προδοσίας τύπου Α1, τύπου Α2, τύπου Β και τύπου Γ. Αυτά έχει να διαλέξει. Ας γυρίσουμε όμως λίγο στο θεμελιώδες, διότι ο χρόνος περνάει και θέλω να πω σε αυτό. Στο θέμα του ανθρώπου. Καταρχήν, για να προκύψει η αφαιρετική έννοια άνθρωπος, πρέπει να αφαιρεθεί από τον άνθρωπο, από τον συγκεκριμένο, κάθε τι που είναι συγκεκριμένο. Για να δημιουργήσουμε την αφηρημένη έννοια του ανθρώπου. Να αφαιρεθούν χαρακτηριστικά φιλετικά, χαρακτηριστικά εθνικά, χαρακτηριστικά παραδόσεως, χαρακτηριστικά πολιτισμού να αφαιρεθούν όλα τα χαρακτηριστικά ανεξαιρέτως, τα πάντα. Και σας ερωτώ, εάν αφαιρεθούν από αυτά, όλα αυτά, από ένα δίποδο όν, και αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν, για σκεφτείτε, τι απομένει? Αυτό που απομένει διαφέρει πολύ από έναν πιθηκάνθρωπο. Εγώ θα έλεγα καθόλου. Άρα ο κοινός παρονομαστής είναι περίπου ένα όν στο επίπεδο του πιθηκανθρωπισμού. Δεν προσδιορίζει τίποτε. Και θέλουν τώρα να ισχυριστούν ότι ως συνάνθρωποι, λέει, άλλη επινόησης, χριστιανική επινόηση σκεφτή, και μαρξιστική και ουμανιστική εν συνεχεία και όλα τα συναφή φρούτα και νεοταξική, ο συνάνθρωπος, τι θα πει συνάνθρωπος δηλαδή? Δηλαδή συνάνθρωπος είναι και αυτός ο οποίος εάν κάποια άγρια φυλή επιτεθεί για να βιάσει, να σκοτώσει, να ρημάξει, να κάψει, είναι συνάνθρωποι κι αυτοί. Και πρέπει να δείξουμε τη συνανθρώπινη αλληλεγγύη μας, έτσι, και την αγάπη μας. Για να θέσουμε ένα άλλο ερώτημα τώρα, γιατί για να αρχίσω να κάνω βαθιές φιλοσοφικές αναλύσεις θα είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει χρόνος. Ας υποβάλω λοιπόν ένα άλλο ερώτημα. Αυτού του είδους οι σκέψεις πότε εμφανίστηκε, έτσι, στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα? Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα? Όχι βεβαίως. Πού υπήρχε? Τώρα θα πούν κάποιοι ίσως ότι υπήρχε στην Ιουδαία. Να σας πω κάτι. Εκεί είναι που δεν υπήρχε. Αν κάπου δεν υπήρχε, ήταν ακριβώς εκεί. Διότι αν διαβάσετε τους κανόνες προς τους Ιουδαίους, εδώ ποιος προφήτης ήτανε? Τα έχω ξεχάσει, πρέπει να ξαναδιαβάσω την Παλαιά Διαθήκη μου φαίνεται. Ήταν ένας προφήτης ο οποίος είχε η Εζεκιήλ ίσως. Του είχε πει ο Θεός στις καθημερινές τους μυστικές συνομιλίες, του είχε πει ότι τους τάδε τους γείτονες πρέπει να τους ρημάξουν, να τους κατασφάξουν μέχρι ενός, να μην αφήσουν ούτε γυναίκα, ούτε παιδί, ούτε γέροντα, ούτε άμαχο, ούτε τίποτε. Να τους κατασφάξουν όλους και οι τραυματίες να σφαγούν. Όχι όμως μόνο αυτό. Να σφαγούν και οι ιδιοκτησίες τους. Δηλαδή και τα αρνιά τους και τα κατσίκια τους και οι καμήλες τους. Αγελάδες δεν νομίζω να είχαν. Όλα πρέπει να καταστραφούν. Λοιπόν, έδωσε αυτό τις οδηγίες στον βασιλιά, τον Ιουδαίο βασιλιά, και μετά πήγαν αυτοί και έκαναν περίπου όπως τα είπε, αλλά κάποιοι έκαναν το λάθος και πήραν και κάποια ζώα από τους κατακτημένους. Και μετά βγήκε με ιερό ομένος και με θεία οργή και έμπλεος θεϊκής εμπνεύσεως από τον Γιαχβέ, ο προφήτης αραδιάζει, κατσαδιάζει, υπάρχουν αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, τον βασιλιά. Άπιστε, αθέτησε στην εντολή του Θεού, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος διέταξε αυτό και αυτό και αυτό, και εσύ δεν τα έκανες ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και πρέπει να μετανοήσεις, γιατί αλλιώς θα επιπέσει βαριά κατάρα στον Ισραήλ. Όπως βλέπω λοιπόν, τέτοιες ιστορίες υπάρχουν άπειρες, και μόνο τέτοιες υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές οι χριστιανοί πενεύονται ότι η Βίβλος είναι το πιο πολυτυπωμένο και διαδεδομένο βιβλίο της Οικουμένης, και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά υποψιάζουμε ότι είναι το λιγότερο διαβασμένο βιβλίο. Και εγώ πάντως είμαι από αυτούς που το έχουν διαβάσει περισσότερο. Η Παλαιά λοιπόν, η Ειδικός Διαθήκη, είναι γεμάτη με τέτοια. Και όχι μόνο η Παλαιά, μην μου πουν κάποιοι ότι ναι, αλλά η Καινή άλλαξε. Δεν άλλαξε καθόλου. Άλλαξε λίγο επιφάνεια και η Ελλάδα. Άμα σκαλίσετε λίγο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άμα διαβάσετε την προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου και να δείτε τι γράφει εκεί πέρα στους εκ μη Εβραίων χριστιανούς, τώρα θα καταλάβετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τους λέει, εσείς να μην σηκώνετε πολύ ψηλά τη μύτη σας και νομίζετε ότι επειδή εσείς είστε χριστιανοί και οι άλλοι είναι Εβραίοι μη χριστιανοί, ότι εσείς είστε καλύτεροι από αυτούς και επειδή σας διώκουν. Διότι και δι' αυτόν, λέει ο Κύριος, θέλει να σας δοκιμάσει και άρα επιτελούν θετικό έργο που σας διώκουν οι Εβραίοι. Φυσικά οι Ρωμαίοι, για τους Ρωμαίους δεν το είπα αυτό, αν κάποιοι Ρωμαίοι τους εδίωκαν, αλλά τους εδίωκαν οι Ιουδαίοι διότι ήταν αίρεσης, ας πούμε. Έτσι. Και διότι εσείς, λέει, προέρχεστε της Αγριελαίας ή της Ενεβολιάστη. Δηλαδή μπολιάστηκε. Εσείς μπολιαστήκατε με την εβραϊκή ελιά, ενώ είσαστε αγριελιά, δεν είσαστε κανονική ελιά. Οι άλλοι όμως είναι εκφύσεως ελιά. Τώρα είτε πιστέψουν είτε δεν πιστέψουν, αυτοί είναι σωσμένοι, είναι από μέσα. Πάρτε, διαβάστε τα προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου. Τα έχω γράψει ως υποσημειώσεις στον τόμο που εξέδωσα κάποτε από τον μύθο του 20ου αιώνα. Είναι κάπου υποσημείωσης. Και έχω και ακριβή. Έχω ξανακάνει παραποπή σε άρθρων, δεν θυμάμαι σε αυτό το απόσπασμα. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε να διαβάζουμε τα γραπτά των αντιπάλων μας. Οι άλλοι προσπαθούν να μας καταπνίξουν. Όταν προσπαθούσα να δημιουργήσω μια υπόθεση για να με απολύσουν από την εργασία μου στη Δανία, έλεγε ο εκεί διευθυντής, ο εκεί εργοδότης, ας πούμε, αφού ανεκάλυψαν το ποιος είμαι και τα λοιπά, δεν το ανεκάλυψαν ακριβώς. Ανεκάλυψαν ότι γράφω σε μια ιστοσελίδα η οποία είναι μία ορθή. Δεν ήξεραν ακριβώς τι θέση έχω. Αλλά αυτό ήταν αρκετό για αυτούς. Υπέρα αρκετό. Και λέει, γράφει κάποια μεγάλα άρθρα. Ευτυχώς, λέει, τα γράφει στα ελληνικά. Και άρα δεν μπορούν να επηρεάσουν έξω από την Ελλάδα. Ευτυχώς τα γράφει στα ελληνικά. Αυτοί οι μεγάλοι δημοκράτες, οι οποίοι κόπτονται για την ελευθερία του λόγου. Έτσι. Φυσικά, εάν φανταστείτε ότι δεν υπήρχε το διαδίκτυο, το οποίο και αυτό προσπαθούν με χίλιους τρόπους να φημώσουν και ήθελαν να αναγκαζόμασταν εμείς μάλλον να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα, φυσικά τα μέσα μας θα ήταν πενιχρά, όπως ήταν πάντα. Γιατί εκτός διαδικτύου, για να βγάλεις κάτι σε χαρτί, ας πούμε, και να το εκδίδεις σε τρακτά διαστήματα, απαιτείται κάποιο χρήμα το οποίο δεν διαθέτουμε συνήθως. Έτσι. Και όταν το διαθέτουμε, είναι από αιματηρές οικονομίες. Και τότε θα κάναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μας θέσουν εκτός νόμου. Τώρα συνεχώς προωθούν πανευρωπαϊκώς νόμους, ας πούμε, για να φημώσουν οτιδήποτε αντιτίθεται στην πολιτική ορθότητα. Ήδη δε τελευταίως διάβαζα κάπου ότι ετοιμάζουν να συστήσουν ένα ειδικό όργανο στην ψευδέστατα καλουμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην πραγματικότητα είναι αντιευρωπαϊκή ένωση. Και αυτό είναι ακόμη μια παγίδα του συστήματος. Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, πολλοί λένε, εγώ είμαι Ευρωπαίος, άρα είμαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα έλεγα, εγώ αισθάνομαι Ευρωπαίος και είμαι πολύ Ευρωπαίος. Γι' αυτό ακριβώς είμαι 100% εναντίον της προδοτικής και πουλημένης και εξονημένης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της οποίας σκοπός δεν είναι η εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων, των ευρωπαϊκών λαών, αλλά ακριβώς η καθυπόταξή τους. Η καθυπόταξή τους στα χρηματιστηριακά, καταρχήν στη χρηματιστηριακή δικτατορία και εν συνεχεία, σαν να μην έφτανε αυτό, η κατάπνιξη των ευρωπαϊκών λαών μέσα στην ανθρωποπλημμύρα, να το πω έτσι, θα μπορούσα να το πω και κάπως αλλιώς, μέσα στην φαιά ανθρωποπλημμύρα της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο της πλέον είναι διαφανές. Τόσο διαφανές, ώστε δεν χρειάζονται επιχειρήματα για να πείσω κάποιους. Γιατί εγώ αυτό το ήξερα πριν από τότε που δημιουργήθηκε. Διότι ήξερα ποιος έγραψε τα αρχικά σχέδια, ο Καλέργης. Έτσι. Τα έχουμε γράψει αυτά. Ακριβώς λοιπόν επειδή είμαστε ευρωπαϊστές, ακριβώς γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πλέον θανάσιμος εχθρός μας. Έλεγα λοιπόν ότι υπεσκάφθη σιγά σιγά το πνευματικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του Ευρωπαίου ανθρώπου, για να γίνει άνθρωπος χωρίς προσδιορισμούς. Για να γίνει δηλαδή, να τίνει όλο και περισσότερο προς τον πυθικό άνθρωπο. Αυτό συχνά ονομάζεται και παιδεία. Για σκεφτείτε λίγο. τι έκανε η παιδεία όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα από το να παράγει μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς και διαφόρους άλλους. Ας δούμε τι έκανε στον πολιτισμό. Προήγαγε τον πολιτισμό. Καταρχήν όταν σήμερα λέμε πολιτισμός, τι γεύση σας έρχεται στο στόμα. Εμένα προσωπικά μου έρχεται αηδία. Σκεφτείτε μόνο ποιοι μιλούν συνήθως για πολιτισμό και τι είναι αυτά που προβάλλουν ως πολιτισμό. Εάν θα μιλούσαν οι Έλληνες για πολιτισμό πριν από 200 χρόνια, τότε είτε θα αναφέρονταν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είτε θα αναφέρονταν στον ακμαίο και ανθοβολούντα τότε λαϊκό πολιτισμό. Και μιας και ο τελευταίος ήταν ο κυρίως οργανικός και επίκαιρος, ας πούμε, τότε, και δια του οποίου όμως αντικατοπτρίζονται και μάλλον έφθαναν οι καταβολές του αρχαίου πολιτισμού εν πολλής και δι' του ομηρικού, τότε θα δούμε ότι αυτός ο πολιτισμός έχει εξαφανιστεί. Μάλιστα, ο πολιτισμός αυτός επεβίωσε της τουρκοκρατίας, που είναι ό,τι πιο σκοτεινό μπορεί να υπάρξει. Βλέπετε, σκέπτεστε ευρωπαϊκές πόλεις και χαίρεστε να βλέπετε παλιά κτίρια. Πάτε, ξέρω εγώ, στην Μπρούχε της Ολλανδίας, τη λένε Μπρούζ στα γαλλικά. Μπρούζ στα γαλλικά δεν σημαίνει τίποτα. Μπρούχε σημαίνει γέφυρα. Λοιπόν, μια φανταστική πόλη. Πάτε σε εκατοντάδες πόλεις, γερμανικές, βελγικές, φλαμανδικές, ολλανδικές, σκανδιναβικές, αυστριακές, σερβικές ακόμα. Σε μερικές περιπτώσεις έχουν κάποια κάστρα. Και εδώ τι έχουμε από εκείνη την περίοδο. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε κάποια μακεδονικά, ας πούμε, αρχιτεκτονήματα, κάποια μακεδονικά σπίτια, τα οποία όμως αντικειμενικώς δεν μπορούν να συγκριθούν με τα άλλα που βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτό αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα η οποία είναι γενικότερη. Δηλαδή, κάπου ο ελληνισμός έχασε πολλά τρένα εκείνη την περίοδο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ελληνισμός τότε που υφίστατο τέτοια καταπίεση και τέτοιο στραγγαλισμό, κατάφερε και διατήρησε εν πολλής την λαϊκή του παράδοση. Η λαϊκή μούσα, η δημόδης μούσα, ήτο γονιμοτάτη. Και μάλιστα ήτο σε πολλά μέρη μέχρι πολύ προσφάτως. Δεν κατάφερε λοιπόν η Τουρκιά να την ξεριζώσει. Γιατί έχει ξεριζωθεί στις μέρες μας? Οφείλεται μήπως στην Τουρκιά? Όχι. Οφείλεται στη δημοκρατία. Δηλαδή, οφείλεται στην εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος το οποίο δεν έχει θεμελιώδη εθνικά χαρακτηριστικά. Το οποίο είναι θεμελιωμένο επάνω σε ιδέες μασονικές, πανανθρώπινες, ελευθερία ισότητας αδελφότητας και τα τιάφτα φούμερα. Και υπαγωγή στους νόμους της οικονομίας. Φιλελευθερισμός που τελικά ενώνεται και με τον μαρξισμό, όπως βλέπουμε στις μέρες μας κιόλας πολύ καλά. Ο Έλληνας σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πατριώτης. Όμως είναι πολύ σπάνιο να έχει μία υποδομή πολιτιστική η οποία να φέρει ζώσα τη μνήμη εκείνη της παραδόσεως. Όταν λέω παράδοση, εννοώ αυτή που ήρθε από στόμα σε στόμα, όπως την είχε ο παππούς του ή ο προπάππος του. Δηλαδή, στην ουσία, προσπαθούμε να αναδομήσουμε από τα συντρίμμια, ας πούμε. Από τα συντρίμμια μιας λέλαπος. Η λέλαψη αυτή είναι ακριβώς η ισοπεδωτική αυτή θέαση των πραγμάτων, η προκρούστιος δηλαδή θέαση των πραγμάτων. Ξέρετε για τον προκρούστη. Ο προκρούστης ήταν ένας ληστής ο οποίος έπιανε τους διαβάτες, είχε ένα κρεβάτι, μία κλίνη, κατάλληλους δύο, και Επ' αυτής ξάπλωνε, είχε θηριώδεις δυνάμεις, ήταν πολύ δυνατός και τεράστιος και ξάπλωνε τους διαβάτες εκεί και αν μεν ήσαν μικρότεροι της κλίνης, τότε τους ετάνιζε για να φτάσουν να είναι ίσοι με την κλίνη, οπότε πέθαιναν κιόλας. Εάν όμως περίσευαν, τότε τους έκοβε. Έκοβε ό,τι περίσευε. Και πέρασε ο Θησεύς, ο ηλιακός ήρωος, ο οποίος τον εξόντουσε και του επέβαλε την ίδια ποινή. Επειδή δεν ήταν τεράστιος, του έκουσε το κεφάλι και τα πόδια. Ο συμβολισμός αυτού του μύθου ευρίσκει προφανή εφαρμογή ακριβώς στην εποχή μας. Στην εποχή μας με ευρία έννοια, δηλαδή στους τελευταίους αιώνες. Οι βάσεις δε της προκρουστίου αυτής θεωρίας ετέθησαν πότε? Προηγουμένως ανέφερα ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή η έννοια του, η αφηρημένη έννοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος ως αφαίρεσης, μη ενέχουσα χαρακτηριστικά ανώτερα στην ουσία. Διότι για να πάρουμε τον κοινό παρονομαστή, τα ανώτερα χαρακτηριστικά πρέπει να αφαιρεθούν. Διότι τα ανώτερα χαρακτηριστικά δεν ενώνουν, αλλά χωρίζουν τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Ενώνουν κάποιους. Ενώνουν τους ομοειδείς. Τους οποίους χωρίζουν από τους άλλους, που είναι διαφορετικά είδη. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως απαραίτητος ότι πρέπει συνεχώς ο ένας να κοιτάζει να εξαφανίσει τον άλλον. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αλλά απέναντίας. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας δεν είναι το άτομο μόνο του εξατομικευμένο και σαν την καλαμιά στον κάμπο, αλλά είναι πάντα με πολλές καλαμιές και μπορεί να ανθίσταται στις προκλήσεις και τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και να δίδει ένα νόημα στη ζωή του το οποίο υπερβαίνει την μικρή του ατομικότητα. Η μικρή ατομικότητα η οποία εάν δεν φέρει στοιχεία τέτοια της κοινότητος και του είδους, τότε ουσιαστικώς αποτελείται από τετριμένα καθημερινά πράγματα τα οποία δεν έχουν απολύτως καμία αξία. Δηλαδή, αν κάτι μας δίδει ως, και ως άτομα ακόμα, ως προσωπικότητες, ως πρόσωπα, αξία που μπορεί να έχει σημασία και σήμερα και αύριο και σε 100 χρόνια, αυτό είναι ακριβώς το είδος. Είναι το είδος μας, είναι το έθνος μας, είναι η παράδοσή μας. Απέναντίας, εάν πούμε εν ονόματι της συναδελφώσεως ότι αυτά χωρίζουν τους ανθρώπους, άρα τα παραβλέπουμε, αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι ότι ο άνθρωπος ξεριζώνεται. Ξεριζώνεται από το είδος του και ξεριζώνεται από την ουσία της ζωής, από την ουσία του είναι, ξεριζώνεται από την αιωνιότητα ουσιαστικά. Και αυτό έρχεται και συμβαίνει εν ονόματι επικλήσεως σε κάποιας αιωνιότητος θρησκευτικής, η οποία θρησκευτική και πάλι δεν είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως, διότι δεν είδαμε πουθενά καμιά θρησκεία ευρωπαϊκή η οποία να υποδεικνύει μια ηθική προς μια τέτοια κατεύθυνση, μια ηθική δηλαδή της απαρνήσεως εαυτού, της απαρνήσεως εαυτού όχι ως ατομικής υπάρξεως, αλλά της απαρνήσεως της ιδίας ταυτότητος, όπως κάνει ο χριστιανισμός. Ουκ ένι Ιουδαίος ή Έλλην, ουκ ένι Άρσεν ή Θήλη. Δηλαδή αυτά ισοπεδώνουν, λέει ο Παύλος. Προσέξτε όμως, για να θυμηθούμε, αυτό το λέει σε μια περίπτωση. Στην άλλη περίπτωση έλεγε, εσείς δεν είστε Ιουδαίοι, μη σηκώνετε πολύ το αμανέ. Οι άλλοι είναι Ιουδαίοι, ό,τι και αν κάνουν είναι πάνω από εσάς. Έτσι. Αλλά στην άλλη περίπτωση λέει ούκ εν οι Έλληνοι οι Ιουδαίοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά αυτή η θέαση δεν προήλθε ποτέ. Και παρότι στην αρχαία Ελλάδα, γιατί συχνά λένε οι διάφοροι ανόητοι μπουρδολόγοι και επαναλαμβάνουν το θεολόγημα ότι οι Έλληνες ήταν μεγάλοι διότι εφήβραν τη δημοκρατία του. Ναι. Οι Έλληνες επενόησαν πάρα πολλά, σκέφτηκαν πάρα πολλά ως θεωρητικά σχήματα. Κάποια από αυτά τα πραγματοποίησαν κιόλας εν μέρη και πέρασαν επιπλέον από μια φάση ακμής αυτογνωσίας και θαλεράς πνευματικότητας και κουλτούρας, ας πούμε, σιγά σιγά παρήγμασαν. Ξέρετε, στην πραγματικότητα, αυτό που συνήθως δοξάζουμε ως κλασική αρχαιότητα, πρέπει να σας πω ότι στην πραγματικότητα είναι η παρακμή του αρχαίου μας πολιτισμού. Την ακμή του αρχαίου μας πολιτισμού πρέπει να την αναζητήσουμε σε προηγουμένους αιώνες. Και πράγματι, αν πάρουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, αυτοί ήταν πολύ ψηλά. Τόσο ψηλά που οι σημερινοί δεν μπορούν να τους καταλάβουν και όταν προσπαθούν να τους ερμηνεύσουν, στις περισσότερες περιπτώσεις λένε ανοησίες. Και τους ερμηνεύουν με έναν τρόπο πεδαριώδη και τους εκλαμβάνουν κάποιους από αυτούς και ως ηλιστάς μάλιστα. Τόσο ηλίθιοι. Ενώ στην πραγματικότητα και ο ίδιος ο Πλάτων, ο οποίος θεωρείται από όλους κοινώς αναγνωρίζεται ως ο κατεξοχήν, δεν θα έλεγα ιδεαλιστής γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά ο κατεξοχήν αποκαλυπτής του κόσμου των ιδεών, ας πούμε, θα το πω έτσι, βασίζεται στους προσοκρατικούς. Στον Ηράκλειο, στον Πυθαγόρα, στον Παρμενίδη. Αλλά η κλασική αρχαιότης, στην ουσία, μας έδωσε μια αναλαμπή ενός πολιτισμού ο οποίος έπνεε τα λίστια, ευρύστηρος στην παρακμή του. Και όπως ο άνθρωπος που πεθαίνει έχει μια τελευταία αναλαμπή, αυτή η τελευταία αναλαμπή δεν είναι σημάδι ζωής, αλλά είναι προϊόν εις μαθανάτου. Και δυστυχώς αυτό συνέβη και με την κλασική Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό το προϊόν εις μαθανάτου ήρθε και η δημοκρατία στην Αθήνα, η οποία σημειωτέων δεν είχε και πολύ σχέση με τη σημερινή δημοκρατία, διότι καταρχήν μέτοχοι αυτής της δημοκρατίας ήσαν οι αυστηρώς έχοντες αθηναϊκή καταγωγή. Έτσι. Διότι το πόλης κράτος, έτσι. Δεν είναι το εθνικό κράτος, είναι το πόλης κράτος. Έχει διαφορά. Και έτσι λοιπόν ήρθε και η δημοκρατία. Και ναι, μεν στην αρχή κάπως τα πράγματα πήγαιναν καλά όσο ήταν ο Περικλής. Γιατί ο Περικλέος δεν ήταν δημοκρατία. Όπως λέει ο Θουκυδίδης. Δημοκρατία μεν τούνομα, κατά το όνομα δηλαδή, κατ' ουσίαν δε ενός ανδρός αρχή, έλεγε ο Θουκυδίδης. Όσο ήταν ενός ανδρός αρχή, επειδή υπήρχε ένας άνδρας ο οποίος είχε την δύναμη και την επιρροή και την έγκλεια, με τη γοητεία που ασκούσε στο λαό, ώστε να μπορεί, έστω και χρησιμοποιώντας πολλή ενέργεια για να τον πείσει κατά καιρούς, να φέρνει τον λαό εκεί που ήθελε. Μόλις έλειψε αυτός ο άνδρας, πόσο έζησε η δημοκρατία, πόσο έζησε η Αθήνα μετά από αυτό, λιγότερο από 20 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο καθεστώς το οποίο μας δοξάζουν. Και τι ήταν η δημοκρατία? Διαβάστε αυτά που γράφει ο Πλάτων. Τα έγραψα, δεν έχει χρόνο, στους ιακισμούς, μετέφρασα τα αποσπάσματα να μην τα επαναλάβω εδώ. Είναι το καθεστώς που καταλήγει να συναντά ο πολίτης στο γάιδαρο στον δρόμο και να υποκλίνεται και να κάνει στην άκρη για να περάσει. Και αυτό το βλέπουμε με χίλιους δύο τρόπους, έτσι. Που δεν είναι απαραίτητος ο γάιδαρος, αλλά υπάρχουν και γαϊδουράνθρωποι, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε έτσι στην εποχή μας να έχουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε? Και τόσους άλλους, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Δηλαδή, πρόκειται περί καταρχήν εν ονόματι μιας προκρουστίου ισοπεδώσεως. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι μία αντιστροφή. Μία αντιστροφή, καταρχήν, αυτό που μιλάμε τώρα, είναι μία αντιστροφή των αξίων. Η οποία ξεκινάει από μία αντιστροφή των αξιών. Διότι οι αξίες αντιστρέφονται. Και ριζώνει επίσης σε μία λατρευμένη και καλλιεργημένη και εξυμνημένη εθελοτυφλία. Και ψευδή ευπρέπεια, η οποία στην πραγματικότητα είναι απρέπεια. Όπως, ας πούμε, όταν υποκριτικότατα και εμετικώς αποκαλούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ειδικές ικανότητες. Δεν είναι υποκριτικό αυτό? Επίσης, έχουν και το εξής στρεβλό, το οποίο παραβλέπουν. Βάζουν στην ίδια μοίρα αυτόν ο οποίος από ατύχημα έχει ένα πόδι, άτομο με ειδικές ανάγκες, με αυτόν που είναι φυτό, είναι ηλίθιος, πανηλίθιος. Του βάζουν στην ίδια μοίρα με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Αυτό όμως δεν τους απασχολεί. Σου λέει, αφού τον ανεβάζουμε, άτομο με ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, ξεχάσαμε να λέμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη. Ξεχάσαμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απαγορεύτηκε να τα λέμε με το όνομά τους. Αυτό γίνεται εν ονόματι των μη διακρίσεων. Οι μη διακρίσεις όμως βασίζονται στην μη διάκριση. Διάκριση των αρετών ημεγίστη, λέγανε οι αρχαίοι. Διάκριση, δηλαδή να μπορείς να διακρίνεις το ένα πράγμα από το άλλο. Και τελικώς το αληθές από το ψευδές. Όταν δεν μπορείς να διακρίνεις, τότε κυριαρχεί ένα χάος. Προσπαθεί να κυριαρχήσει μία ή άλλη άποψη, βάζοντας τα μεγάφωνα στη διαπασόν, και όποιος έχει ισχυρότερα μεγάφωνα, βλέπε ΜΜΕ και βλέπε γαργαλιστικά συνθήματα προς τον όχλο, αυτός κυριαρχεί. Διότι λείπει η διάκριση. Και η διάκριση βεβαίως, άμα αναζητήσουμε διάκριση, τότε δεν θα απευθυνθούμε στον όχλο, αλλά θα απευθυνθούμε σε κάποιους εκλεκτούς. Με βάση ακριβώς αυτό το κριτήριο της διακρίσεως. Η αδιακρισία λοιπόν μας έφτασε στο σημείο να αντιστρέψουμε την ιεραρχία και να βάλουμε την ουρά στο κεφάλι. Αφού συνετελέστη αυτή η εσωτερική καταστροφή, η οποία για τους πολλούς λόγω ελλείψεως διακρίσεως ακριβώς είναι αδιόρατος, έρχεται τώρα η ορατή καταστροφή, η οποία είναι πλέον ορατή για όλους. Αλλά και πάλι, επειδή έχουν εντωμεταξύ ευνουχιστεί νευρικός, ενστικροδός και νοητικός και ψυχικός, δεν τολμούν πολύ να πούν τα πράγματα όπως είναι, παρότι τα διαισθάνονται. Αρχίζουν μόνο να τα λένε όταν τα υφίστανται. Όπως εκείνη η γιαγιά στην Ιδωμένη που πήρε τρεις Άραβες να τους φιλοξενήσει, ας πούμε, και έδειχναν τις παραξικάρδια η ιστορία τα ΜΜΕ. Εγώ δεν το είδα, αλλά διάβασα ότι το διεφήμισαν και το έδειξαν στην τηλεόραση. Αλλά κάποια στιγμή αυτοί οι συνάνθρωποι, όπως λέμε, δεν αρκούνταν στο ότι τους έδινε στέγη, τους έδινε τροφή, τους έδινε κλίνη να κοιμηθούν, τους έδινε δυνατότητα να είναι καθαροί, να πλένονται, ξέρω εγώ. Όχι, δεν αρκούνταν σε αυτά, ήθελαν κι άλλα, ήθελαν να παίρνουν ό,τι ήθελαν. Και κάποια στιγμή ταράχτηκε αυτή, γιατί δεν έχει συνηθίσει κανείς σε τέτοιου είδους φιλοξενουμένους. Όταν πας σε κάποιο σπίτι φιλοξενούμενος, και μάλιστα φιλοξενούμενος υπό ενός αγνώστου, ο οποίος φιλοτιμείται να σου ανοίξει το σπίτι του, ας πούμε, την καρδιά του κτλ. Και σου τα δίνει περίπου όλα, εσύ αισθάνεσαι λίγο υποχρεωμένος, μάλλον πολύ υποχρεωμένος, και είσαι συναισθαλμένος, αν μη τι άλλο. Αυτή είναι η κουλτούρα που έχει ο άνθρωπος όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια του ανθρώπου, μεταξύ, στη λευκή ανθρωπότητα τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, όμως εκεί δεν ισχύουν αυτές οι νόρμες, διότι έχουν αφαιρεθεί όλα. Όλα τα δίποδα, όλα μαζί. Οι αρχές λοιπόν αυτών των διπόδων, που συνεχώς τα ΜΜΕ μας υπενθυμίζουν ότι είναι άνθρωποι, για να μην το ξεχάσουμε, λένε ότι παίρνουν από μόνοι τους ό,τι θέλουν. Και κάποια στιγμή πήγε η κυρία αυτή να τους πει, α, όχι αυτό. Και τις έκαναν τότε, το σημάδι έβαλε το χέρι εδώ, ησυχία. Και κάνουν το χέρι σε σχήμα μαχαιριού. Και θα σε σφάξουν. Όταν λοιπόν άρχισε να βλέπει κάτι τέτοια η κυρία, τότε άρχισε να συνετίζεται. Διότι, φυσικά βέβαια. Δηλαδή, αν λες ότι εγώ μπορώ να περάσω μέσα από τον τοίχο, εντάξει, μπορεί να το λέω. Μέχρι να φτάσω στον τοίχο, μπορεί να το λέω και να το πιστεύω. Διότι έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο που μου ανέλυε αναλυτικός και με έπεισε ότι μπορώ να περάσω. Επειδή ξέρω εγώ, φόρεσα έναν μαγικό χιτώνα. Έτσι. Λοιπόν, μόλις όμως φάω τα μούτρα μου επάνω στον τοίχο, τότε φυσικά θα έχω πιστεί ότι ήταν μια μπαρούφα αυτό που πίστευα. Μόνον που το πότε θα είναι αργά, γιατί θα έχω φάει τα μούτρα μου. Και ο λαός αρχίζει σιγά σιγά, κάποια τμήματα του λαού τουλάχιστον, να αφυπνίζεται, θα έλεγα, μερικός και πρακτικός, δεν αφυπνίζεται στην πραγματικότητα. Διότι αφύπνισης θα εσήμενε να ξαναβρει τον εαυτό του. Τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον ξαναβρει. Διότι είναι πολύ μακριά ο εαυτός του. Εάν ο εαυτός του δεν ήταν πολύ μακριά, τότε ποτέ δεν θα έφτανε εδώ που έφτασε. Όλες αυτές οι δεκαετίες οι οποίες κάναν την νεολαία του 50, του 60, του 70, του 80, που τώρα είναι όλες οι γενιές, έτσι, αλλά συνήθως προσέβαλαν την νεολαία κατά καιρούς, να απαρνείται την δική της παράδοση για να ακούσει γύφτικα, ινδικά, πακιστανικά, νέγρικα, αμερικάνικα και τα άλλα εξέματα που παράγει η βιομηχανία νεγροποιημένου ψευτοτραγουδιού και ψευτομουσικής που κατακλείζει όλα τα μέρη όπου και αν πάει κανείς. Και βέβαια ο άλλος που έχει το μαγαζί δεν το κάνει επειδή συνωμοτεί κατά του έθνους και της φυλής του, αλλά το κάνει γιατί έτσι είναι το ρεύμα και γιατί ξέρει ότι έτσι όλοι οι άλλοι, οι οποίοι είναι επίσης υπηγμένοι στην, να μην πω μόνο πολιτική ορθότητα, την πολιτιστική ορθότητα, την κοινωνική ορθότητα, εντός εισαγωγικών, αυτό περιμένουν να ακούσουν, διότι αυτό τους έχουν παπαγαλίσει, είναι πλέον εδρεωμένη πεποίθησης και άμα δεν το βάλει αυτό δεν θα στεριώσει πελάτη. Ή υποψιάζεται ότι περισσότεροι θα έρθουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ας μην πω σε λεπτομέρειες εδώ γιατί μπορεί να θίξω κάποιος. Όταν όμως έγινε αυτό, ξεριζώθηκαν από μέσα από τον Έλληνα τα χαρακτηριστικά αυτά που τον έκαναν Έλληνα. Και τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία τον γέμιζαν με κάποιο περιεχόμενο. Τον έκαναν έμφρονα δηλαδή. Έτσι. Και από έμφρον μετεβήθη εις άφρονα και παράφρονα. Γιατί η αλλίωση της μουσικής και της κουλτούρας, αυτό ήδη το παρατηρεί ο Πλάτων. Αλλά φυσικά όλοι οι αρχαίοι το ξέρουν. Το είχε πει και ένας Εβραίος. Ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Δώσε μου, άφησέ με να ελέγχω την μουσική και εσύ κάνε όλη την πολιτική. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μουσική καθορίζει τα πάντα. Αμουσία γάρ τα πάντα κατέχει, έλεγε ο Θεόγνης, νομίζω. Ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Σκεφτείτε πόσο παλιά άρχιζε η παρακμή. Οι μεγάλοι ποιητές, τους οποίους έχουμε παραλάβει, πριν από αυτούς υπήρχαν κι άλλοι, Αυτοί δεν ξεφύτρωσαν ξαφνικά. Ποιήσεις υπήρχε πάντα. Ούτε η Ιλιάδα ήταν κάτι πρωτοφανές. Υπήρχαν και άλλες Ιλιάδες πριν, τις οποίες έχουμε χάσει. Εξάλλου βλέπουμε στους άλλους αδελφούς αρχαίους λαούς αρίας προελεύσεως ότι υπάρχουν ανάλογα ποιητικά έπι και μάλιστα μέχρι και νεότερες εποχές, έτσι. Των Σκανδιναβών τα έπι είναι πολύ νεότερα. Είναι σχεδόν 2.000 χρόνια νεότερα από τα δικά μας. Μπορεί να πει κάποιος, α, εμείς ήμασταν πρώτοι. Δεν είναι, είναι ο ίδιος χαρακτήρας. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοντεύουμε να χάσουμε εκείνο το χαρακτήρα. Αλλά υπήρχε ακόμα η λαϊκή μούσα στην Ελλάδα, που να μην κάναμε Ιλιάδα και Οδύσσια το 1000 μετά Χριστόν, όμως γινόταν ακόμα, γραφόταν δημοτικά τραγούδια και έπι και αυτά. Υπήρχε ακόμα η πηγή, όχι στην ίδια ακμή. Σιγά 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 το λάλον είδωρ απέσβετο. Και λοιπόν ό,τι έφτασε στην κακομήρα και θλιβερή εικόνα του εαυτού της, κακέκτυπο του εαυτού της Ελλάδα του αμέσως μετά τον πόλεμο, τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, εξανεμίστηκε από πολιτιστική μουσική δηλητηρίαση, την οποία θεωρώ πρωταρχική σημασίας. Ταυτοχρόνως η πολιτική καθοδήγησης υπήρξε καταστροφική. Υπήρξε, θα έλεγα, παρενδυσιακή. Ξέρετε ποιοι είναι οι παρενδυσίες? Οι τρασβεστοί. Τρανσβεστή λέγονται κανονικά. Αυτή είναι, ήταν παρενθυσιακή. Διότι η δεξιά, η οποία παρουσιάζεται ως η εθνικόφρον παράταξης, εν ταυτό, εν όσο υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το πιστεύουν εντύμως. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού και κυρίως όσο πηγαίνουν πιο κάτω προς το λαό, προς τον απλό λαό, ο οποίος τότε είχε φάει τη φωτιά και το σίδερο με το κουτάλι, έτσι, στην προηγηθήσα δεκαετία. Όμως ήρθαν οι πολιτικάνηδες και τον υπέταξαν πλήρως στο άρμα του Αμερικανισμού και πιο μπροστά του Αγγλισμού, που με τη σειρά του ήταν υπηγμένο στο άρμα του Σιωνισμού και βεβαίως με τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής δύσεως, τα οποία προέβαλαν ως αντίπολον του κομμουνισμού, ο οποίος θεωρείται ως ο κατεξοχήν εθνικός κίνδυνος. Εγώ είμαι από τους μεγαλύτερους εδώ μέσα και αυτό το θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, γιατί πρόλαβα να πάω δημοτικό κατά τη διάρκεια της επάρατης χούντας, έτσι. Και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή γι' αυτό, γιατί πρόλαβα και έμαθα λίγα ελληνικά και λίγα γράμματα. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή την έκπτωση να είναι ραγδαία έκτοτε. Έκπτωσης αξιών, έκπτωσης περιεχομένου και έκπτωσης νοημάτων. Η δεξιά, λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό, στην πραγματικότητα ξεπουλούσε τα εθνικά ιδεώδη και κρατούσε μόνο ένα κέλυφος για να φωνάζει ζήτω στις εθνικές γιορτές. Και κατά τα άλλα δεν είχε να δώσει κανένα περιεχόμενο. Και μάλιστα έπλασε και εκείνο το μυθολόγημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, το οποίο αφεαυτού ήταν ένας τραγέλαφος, έτσι. Το ένα αναιρούσε το άλλο. Εν προκειμένου θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εμείς δεν έχουμε τη στάση του ότι, μάλιστα εν ώψη αυτών των κρισίμων περιστάσεων, ότι εάν κάποιος έρθει και πει ότι εγώ είμαι πιστός χριστιανός, πούμε δεν σε θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε αυτόν ο οποίος μέσω της διδασκαλίας του χριστιανισμού έχει εκτοπίσει την εθνική και φιλετική θεώρηση των πραγμάτων και υιοθετήσει την σαουλική θεώρηση, την παυλιανή ας πούμε θεώρηση και κυριολεκτικά σαουλική. Διότι η Παλαιά Διαθήκη είχε αποδέκτης τον εβραϊκό λαό και δεν του μιλούσε ποτέ για ισότητα και για πανανθρώπινα ιδεώδη και τέτοια πράγματα απέναντίας. Ήταν ο Θεός του Ισραήλ για τον οποίο μιλούσε, ο δικός του Θεός, ο οποίος δεν ήταν είδος προς εξαγωγή. Είδος προς εξαγωγή τον έκανε ο χριστιανισμός. Εντάξει, μπορεί κάποιος να μην έχει την ενόραση να αναγνωρίσει αυτές τις πραγματικότητες ακόμη ίσως. Είναι ευπρόσδεκτος να αγωνιστεί υπό τον όρο ότι θα προσπαθήσει να αποβάλει αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι ασύμβατα. Και αυτό το λέω κυρίως εν ώψη της πραγματικότητας αυτής. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, που έχουμε φτάσει στην τελική σύγκρουση, ας πούμε, των δύο κόσμων, μάλλον του κόσμου με το χάος, δεν είναι δύο κόσμοι, γιατί το άλλο είναι χάος, ο κόσμος είναι ένας. Είναι κόσμος, κόσμιος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις όπως κάναμε ίσως κάποτε, όσοι κάναμε εμείς οι ίδιοι, αλλά γενικότερα, ας πούμε, ήμασταν πιο χαλαροί σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι το κόστος, προκειμένου ίσως να κερδίσουμε 100 θρησκολήπτους ή 100 χριστιανούς, θα χάσουμε την ουσία, θα χάσουμε τον στόχο. Και αυτό δεν θέλουμε να γίνει σε καμία περίπτωση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εχθρός είναι κυρίως μέσα μας, είναι στην ψυχή μας και από εκεί πρέπει να τον ξεριζώσουμε. Ο εχθρός είναι ο ρυθμός αυτός που μπαίνει μέσα μας, ο γύφτικος ρυθμός, ο νέγρικος ρυθμός, ο οποίος χαλάει ακόμα και τη φυσιολογία του λευκού ανθρώπου. Κοιτάξτε πώς έχει καταντήσει η λευκή νεολαία. Έχουν φορέσει και αυτά τα πουτούρια, αυτά τα μακριά, τα χωρίς ζώνες και να κρέμονται από κάτω. Τι ελληνική εικόνα είναι αυτή. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι μελετούν τα πράγματα και τα κατευθύνουν έχουν πολλές γνώσεις, πολύ περισσότερες από όσες έχει ο μέσος μορφωμένος, ας πούμε, άνθρωπος της Δύσεως. Ένα πράγμα που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι οι στάσεις του σώματος και επίσης η ένδυση και η συμπεριφορά δεν είναι απλώς μία εικόνα που δίδουμε προς τα έξω, δεν είναι κάτι που βγαίνει από μέσα και δίνει κάτι έξω που μπορεί να το προσποιείται κιόλας, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά λειτουργεί και ανάστροφα. Δηλαδή οι στάσεις υποβάλλει μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, υποβάλλει κάποια αντίστοιχη στάση εσωτερική. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να κρατάει ένα μεγάλο τσουρέκι, έτσι, από αυτά τα πασχαλινά που κάνουν τώρα, το κρατάει έτσι, ας πούμε. Βγάζουν φωτογραφία, το κρατάει το τσουρέκι, αλλά γίνεται ένα φωτομοντάζ και το κόβουν αυτό και βλέπετε τον υπόλοιπο, αλλά δεν βλέπετε το τσουρέκι. Βλέπετε ότι έχει τα χέρια έτσι στη θέση που κρατάει κάτι. Ένας άλλος άνθρωπος δίπλα του κρατάει ένα τυφέκιο. Γίνεται και σε αυτόν το ίδιο τρίκ. Δεν βλέπετε λοιπόν τι κρατούσε. Σας λένε ότι ο ένας κρατούσε τσουρέκι, ο άλλος κρατούσε τουφέκι. Δεν νομίζετε ότι θα αναγνωρίζουμε ποιος κρατούσε τι? Είναι απολύτως βέβαιο. Διότι έχει την αντίστοιχη επίδραση. Αυτός που κρατάει το τουφέκι δεν μπορεί να, είναι, να έχει την όψη του χαζοχαρούμενου τραλαλά. Τώρα θα φάμε. Έτσι. Ενώ ο άλλος έχει μια αντίστοιχη στάση. Άρα λοιπόν και ο νέος, στον οποίο περνάνε ως μόδα, και συχνά, προσέξτε, εδώ είναι το διαβολικό. Και εδώ είναι ο Εβραίος, ο πραγματικός Εβραίος. Ο Εβραίος των χρηματιστηρίων είναι το λιγότερο. Ο Εβραίος που είναι πίσω από τις ταινίες, από τα φιλμ, από τον πολιτισμό ή τον αντιπολιτισμό, πίσω από την πλήση εγκεφάλου, αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος Εβραίος. Αλλά αυτόν τον Εβραίο συχνά εσαρκώνουν και μη Εβραίοι βιολογικώς. Διότι έχουν γίνει πνευματικός και πρακτικός και πολιτιστικός Εβραίοι. Και είναι γνωστοί, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΕΙ και άλλες παραλλαγές. Οι νεοφιλελεύθεροι. Λοιπόν, όταν ο νέος έχει αυτή την ενδυμασία που έχει, αυτό του δημιουργεί μια αντίστοιχη στάση. Δηλαδή, όταν φοράει αυτό το παρτάλι που κρέμεται, αντί για παντελόνι, και η θέση εκεί που θα ήταν η ζώνη είναι 10 πόντους κάτω από εκεί που θα έπρεπε να είναι, αν υπήρχε, που δεν υπάρχει, τότε έχει και μια αντίστοιχη στάση. Καταρχήν δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά σαν άνθρωπος. Αναγκαστικά σέρνει τα πόδια του. Έτσι. Όταν ήμασταν μικροί, μας λέγανε, καμιά φορά ακούγαμε τους μεγάλους να λένε, πήγαινε σαν χεσμένος Ιταλός. Κάπως έτσι πάνε αυτοί τώρα. Γιατί δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά. Πώς θα πάνε? Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το περπάτημα θεωρείται τώρα, το λένε και cool, έτσι. Είναι cool. Λοιπόν, αυτό είναι η ολική καταστροφή. Μετά θα περιμένεις από αυτόν τον νέο ή μετά από 10 χρόνια που θα μεγαλώσει να αντιμετωπίσει τον άλλον ο οποίος είναι, πώς το λένε, Ταλιμπάν, ας πούμε, ή τα αντίστοιχα, σαν να στέλνεις πρόβατο επί σφαγή. Ακριβώς αυτό. Αυτή η νοοτροπία του θύματος, η οποία βλέπουμε ότι καλλιεργείται από τον Εβραϊσμό. Και τώρα να επιστρέψουμε πάλι, γιατί λέω διάφορα πράγματα, αλλά θέλω να σας δείξω ότι μιλάω για το ίδιο πράγμα, για διαφορετικές εκφάνσεις του ίδιου πράγματος. Μίλησα περί θρησκείας και περί σημειτικής θρησκείας. Σημειτική θρησκεία, η οποία έχει το ίδιο ότι ξεριζώνει από μέσα μας την ιδιοπροσωπία μας, μας πείθει περί αυτού. Διότι στοχεύουμε στο πανανθρώπινο. Και άρα δεν αναγνωρίζουμε μέσα μας κάποιες αξίες και δεν βλέπουμε από μέσα μας το θείον, όπως το έβλεπε ο αρχαίος Άριος. Και όχι μόνο ο αρχαίος Άριος, μπορεί να το έβλεπε και ο αρχαίος Κινέζος με τον τρόπο του, έτσι. Και ο αρχαίος, Ινδιάνος. Αλλά το έβλεπε με τον δικό του τρόπο. Και επειδή το έβλεπε με τον δικό του τρόπο, ήταν ο δικός του Θεός. Τον οποίο δεν προσπαθούσε να επιβάλλει στους άλλους, διότι δεν έχει και νόημα. Τι νόημα έχει να σου επιβάλλω μία ενόραση? Δηλαδή, σαν επειδή εγώ έχω μελετήσει κάποιους κλάδους των μαθηματικών, να προσπαθώ να σου επιβάλλω, πιστεύεις σε αυτό? Εάν δεν πιστεύεις, σε πυροβολώ, ας πούμε. Ή αν πιστεύεις, σώζεσαι. Μα και να πιστέψεις, δεν σώζεσαι. Διότι δεν κερδίζεις τίποτα αν πιστέψεις. Αν σου πω εγώ, σου αραδιάσω 10 θεωρήματα και σου τα πω και δεν καταλάβεις γρή, και πεις ναι, τα πιστεύω. Ωραία, τα πιστεύεις. Τι κέρδισες τίποτα από αυτό? Όχι. Ενώ η πίστη μέσα από την ενόραση του ιδίου του ανθρώπου είναι αυτό που δημιουργεί την αυθεντική θρησκευτικότητα. Στον αρχαίο Άριο άνθρωπο, η φιλοσοφία, η επιστήμη και η θρησκεία ήταν πτυχές του ιδίου πράγματος. Αυτά διαχωρίστησαν δια της σημειτικής δηλητηριάσεως, του πολιτισμού, του νοός, του χαρακτήρος και της φύσεως του αρείου ανθρώπου, ο οποίος αποαριοποιήθηκε ή εξημητίστηκε. Έγινε σημίτης λοιπόν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι σημειτικές θρησκείες ταιριάζουν πολύ περισσότερο σε αυτούς που είναι και εκφύσεως σημείτες. Δηλαδή αυτή η απολυτότητα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, είχε κατεβεί κάποιος μοναχός του Αγίου Όρους στην Αθήνα και εισερχόμενος σε ένα δημόσιο κτίριο παλαιό, είδε στο πλάι του, παρά την είσοδο, ένα αρχαίο άγαλμα. Αρχαίο, όχι αντίγραφο. Αυθεντικό. Το οποίο βεβαίως ήταν γυμνό. Και ξεμάνει, ας πούμε, ο Ιησουήτης, ο Σημίτης, και έβαλε στο μυαλό του μια αναποστολή. Επέστρεψε λοιπόν στο Άγιο Όρος και μετά από λίγο καιρό ξαναεπιστρέφει την Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιήσει την αποστολή του. Είχε μέσα στο ταγάρι του ένα σφυρί, έβγαλε το σφυρί και ευνούχησε το άγαλμα. Και αυτό βλέπουμε ευνουχισμένα αγάλματα από την αρχαιότητα με σπασμένες τις μύτες. Τα ίδια κάνουν οι Ταλιμπάν τώρα ή με τα άλλα τους ονόματα, πώς τους λένε αυτούς τις ίσεις, και οι Ισλαμιστές, ας πούμε. Τα ίδια ακριβώς κάνουν. Γιατί είναι διαφορετικές εκφράσεις παρομοίων θρησκειών, σημητικών θρησκειών, των οποίων οι οποίες παρέχουν μία έμεση προσέγγιση του Θείου και όχι άμεση. Η άμεση ως θρησκεία είναι η ηλιακή, αυτή η οποία προσπαθεί να σου αυξήσει την ενόραση ώστε να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάποια πράγματα με τον διαλογισμό, με τις εμπειρίες σου, με την δραστηριότητά σου, βελτιώνοντας τον εαυτό σου δηλαδή, προσεγγίζεις το Θείο. Αυτή είναι η αρία προσέγγισης. Πρέπει εδώ να πω ότι στοιχεία αυτής της αρίας προσεγγίσεως ενεβολίασαν τον χριστιανισμό και γι' αυτό τον έκανα πιο βιώσιμο μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όμως ο κεντρικός του σημαντικός πυρήνας παραμένει. Αυτή η μίξη όμως δημιουργεί μια εσωτερική διάσπαση μέσα στον λευκό άνθρωπο, για τον οποίο είναι οδυνηρό να απορρίψει τον χριστιανισμό, επειδή δεν μπορεί να κάνει μέσα του αυτό το διαχωρισμό των στοιχείων αυτών. Αυτό το βίωμα και αυτή την εμπειρία τη γνωρίζω από πρώτο χέρι από τον εαυτό μου. Διότι ανετράφηκε ως χριστιανός. Φυσικά. Όπως όλοι μας. Και μάλιστα έχω και το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι δεν ξέρω από μεσοβέζικα πράγματα. Δηλαδή, κάτι ή το αποδέχουμε ή δεν το αποδέχουμε. Εφόσον πρόκειται περί πράγματος το οποίο είτε είναι ορθό είτε είναι αληθές, έτσι. Περί τιού των πραγμάτων. Υπάρχουν και πραγματικότητες που δεν ισχύουν 100% ούτε 0%. Ισχύουν 20%. Δεν μιλάω για αυτό. Αλλά μιλάω για το ότι ας πούμε στο φλέγον ζήτημα της λαθρομεταναστεύσεως και της εισβολής. Μία μεσοβέζικη στάση είναι να λες ναι μεν αλλά. Έτσι. Ναι μεν δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους, αλλά εντάξει θα αυτό. Έτσι. Και κάπου εκεί, λίγο δεξιότερα, λίγο αριστερότερα, σχηματικά το λέω, είναι όλοι οι σημερινοί μέτοχοι του δημοκρατικού κουκλοθεάτρου. Έτσι, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της Χρυσής Αυγής βεβαίως. Η οποία Χρυσή Αυγή, μιας και το έθιξα, δεν έχει να προσφέρει τίποτε εις ό,τι αφορά το βαθύτερο περιεχόμενο και την ταυτότητα αυτήν που εχάθη και της οποίας η απώλεια μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε απέναντίας. Η κεντρική της φορείς και η κεντρική της ηγεσία, δια τους γνωρίζοντας τα πράγματα, αλλά πλέον και για όλο τον ελληνικό λαό αφού έγιναν γνωστοί, λίγο ή πολύ, επιδεικνύει εις το έπακρον αυτά όλα τα αρνητικά γνωρίσματα, τα γυφτογρετσίλικα γνωρίσματα, τα μεσοβέζικα, τα είπα ξύπα, τα δεν ήμουν εγώ, ο διπλανός μου ήτανε κτλ. Αλλά και σε αυτό το ζήτημα βλέπουμε ότι έχουν μία μεσοβέζικη στάση. Κάποιοι θα πούν βεβαίως ότι είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Εντάξει, αφού είναι αναγκασμένοι να το κάνουν, ας κάνουν, ας συνεχίσουν τα παιχνίδια τους. Πάνω σε αυτά τα παιχνίδια τους, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσουν εκεί που θέλουμε εμείς να οδηγήσουμε τα πράγματα. Και εκεί που είναι η μόνη διέξοδος της ιστορίας. Δηλαδή, στην Επανάσταση. Στην Επανάσταση η οποία θα ξεκινήσει ως Επανάσταση ψυχών και ως Επανάσταση πνευμάτων. Αλλά επειδή ο χρόνος που έχουμε δεν είναι πολύς, και έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα μέχρι την εξαφάνισή μας. Αυτό σημαίνει όμως και κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερο θα φυτνίζονται. Και αυτό σημαίνει ότι το πείραμα του βατράχου αρχίζει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Γιατί ανεβάζουν τη θερμοκρασία λίγο γρήγορα, ξαφνικά. Και γι' αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη φάση. Σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη φάση θα έπρεπε να υπάρχει μια ρωμαλαία κίνηση στην Ελλάδα, με υπόβαθρον, και αυτή η κίνηση δεν γίνεται ρωμαλαία επειδή χαρακτηρίζεται από τα ΜΜΕ ακραία ή ναζιστική ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να έχει χαρακτηριστεί, αλλά επειδή έχει κάποιες ποιότητες. Και ένα είναι βέβαιο, τέτοια κίνηση πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μικρές ομάδες με καλά χαρακτηριστικά, μία από τις οποίες που θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο συνειδητοποιημένη κεντρικά είναι το Άρμα. Υπάρχουν όμως και άλλες αξιόλογες ομάδες και υπάρχουν επίσης και άτομα πολλά τα οποία κινούνται σε μια παράλληλο ή παρομοία κατεύθυνση. Όμως κεντρική πολιτική κίνηση που να δρά σε αυτό που αναγνωρίζεται ως κεντρική πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, που θα μπορούσε να εκφράσει τέτοιες απόψεις, είναι σαφέστατο ότι δεν υπάρχει. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε αυτό και συνεχίσουμε να παίζουμε και να λέμε ότι και τι να κάνουμε, αυτά έχουμε, τότε έτσι έκανε και ο πατέρας μου. Όταν έλεγε πριν από 15 χρόνια θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί θα βγει το Πασόκ. Και όλοι οι Έλληνες κάναν αυτό το πράγμα. Που αναγνωρίζαν ότι το σύστημα είναι σάπιο. Άρα λοιπόν η μεσοβέζικη στάση του ναι μεν αλλά οδηγεί με τα βεβαιότητος στην καταστροφή. Αυτή τη μεσοβέζικη στάση δεν μπορούσα να την έχω εγώ. Και ως μικρός. Γι' αυτό όταν αποδεχόμουν τον χριστιανισμό, τότε προσπαθούσα να τον καταλάβω και να τον μελετήσω. Κάποια στιγμή αντελήφθη αυτό το μείγμα. Και κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με τον Ηράκλητο, προσοκρατικούς, αυτά, και μπόρεσα και οσμίστηκα μια πολύ βαθιά πνευματικότητα, έτσι. Όπως λέει ο Ηράκλητος, ήταν πάντα καπνός γέννητο, ρήνες αν διαγνύεν. Αν όλα γέννονταν καπνός, οι μύτες θα το ανακάλυπταν. Η όσφρησης και η σύγχρονη νευροφυσιολογική έρευνα, προσφάτως μάλιστα, έχει ανακαλύψει ότι τα κέντρα της οσφρήσεως βρίσκονται πολύ κοντά σε ανώτερα νευροψυχικά κέντρα και κέντρα διακρίσεως λεπτών διαφορών και ενιών. Και λέω, κοιτάξτε πώς και ακόμα και δι' αυτής της ερεύνης, της εξωτερικής ας πούμε, επαληθεύεται ο Ηράκλητος. Λοιπόν, και άρχισα να διακρίνω πως ό,τι με αποθεί στον χριστιανισμό είναι δικό του και ό,τι μου προσελκύει είναι ξένο, το οποίο έχει δανειστεί. Άρα σε τι το χρειάζομαι τον χριστιανισμό? Και έτσι απειλάγει. Παρότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αγώνα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ριζωμένο, ας πούμε, μέσα από κουλτούρα, παράδοση κτλ. Και δεν είναι εύκολο, βεβαίως, αν το πάμε σε συλλογικότερο πλαίσιο. Πρέπει όμως να γίνουν οι αναγκαίες αναγνωρίσεις. Διότι διαφορετικά, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Και κοντά είναι. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν ιερότητα το να πηγαίνουν εν ονόματι ενός υποτιθεμένου βιβλίου αποκαλύψεως, αποκεκαλυμμένης αληθείας, τη λένε βίβλο ή Καινή Διαθήκη ή Παλαιά Διαθήκη, και εν ονόματι μιας τέτοιας αλήθειας πηγαίνουν να υποδειχθούν τους ηθικανθρώπους και να μας δείξουν ότι εκεί είναι το ανθρωπιστικό μας καθήκον, αυτούς δεν θα τους αποκαλέσουμε ηγέτες θρησκευτικούς, θα τους αποκαλέσουμε διαόλους και θα τους διαολοστείλουμε. Εάν η θρησκεία τους σε επιβάλλει να υποδεχτούμε τη Μέση Ανατολή, επειδή οι ίδιοι φέρουν τη Μέση Ανατολή μέσα τους, τότε δεν θα διστάσουμε να τους στείλουμε και αυτούς μαζί στη Μέση Ανατολή και όσους άλλους μαζί θέλουν να ακολουθήσουν. Εδώ θα παραμείνει η Ευρώπη. Έρχεται ο Πόπας, λέει, αύριο. Στο βυθό του Ενιαίου να τον πάμε τον Πάπα. Εκεί του αξίζει. Και τον Ιερόνυμο και τον Πατριάρχη μαζί. Τους Τουρκολάγνους και Εβραιολάγνους. Έχουν το θράσος να επικαλούνται και την ελληνικότητα. Επί της οποίας ασημονούν επιχειλιετές και συστηματικώς, την οποία εκτρέπουν, την οποία διαστρέφουν, την οποία παραπλανούν με τρόπον γαλλικών και εμετικών, για να του μπήξουν το μαχαίρι στην πλάτη όταν ο εχθρός είναι πρώτον μιλών και τον εισάγουν εντός, όπως έκανε και ο Γενάδιος τότε με τους Τούρκους που τους εισήγαγε και είπε καλύτερα τουρκικό φέση παρά παπικίν τριάραν, για να μην χάσει τα προνόμια. Τι να πω, και καλυμμένη είναι αλήθεια, λέγουν οι υποκριτέ. Παπαδομάγαζα είναι, όπως τους έλεγε ο Καζαντζάκης. Αυτό αποδεικνύουν καθημερινώς. Παπαδομάγαζα είναι. Και βρεομάγαζα. Θέλω να γιάσω, μα δεν μαθαίνουν οι διαβόλοι. Και οι διαβόλοι είναι αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί. Και υπάρχουν και άλλοι παπάδες. Και ξέρω και εγώ μερικούς. Ένας από τους καλύτερους φίλους μου είναι παπάς. Και η εκκλησία επίσημη τον έχει στην μπούκα. Εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά τον έχει στην μπούκα. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί, άμα τους δείτε τι τεμενάδες κάνουν, για να μην πω αυτά που δεν βλέπουμε δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει ο ελληνισμός με τέτοιο βραχνά, με τέτοιο ζυγός στο αφιένα του. Ο ζυγός του σημιτισμού είναι πλέον αφόρητος και μας οδηγεί κατευθείαν στο θάνατο. Ακόμα και αυτός ο ανθρωπισμός, ο ψευδοανθρωπισμός των Σιριζέων και των νεοφιλελευθέρων και όλων των άλλων διεθνιστών υπό την αυστηρά καθοδήγηση Εβραίων, πάντα που είναι στην πρωτοπορία τέτοιο αγώνος, αυτοί όλοι λοιπόν σκάβουν το λάκκο της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών λαών. Επικαλούμενοι έναν ανθρωπισμό του οποίου ήθελα να πω η ρίζα είναι και πάλι ο χριστιανισμός, αγαπητοί, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Διότι μπορεί να αποστρέφονται τη θρησκεία και να την αφορίζουν και να την απορρίπτουν, όμως έχουν πετάξει τα ράτσα και έχουν πετάξει την βίβλο, αλλά κράτησαν την ηθική. Και αυτό που προέκυψε ήταν ακόμη πιο επικίνδυνο. Ο εγκυκλοπαιδισμός και τα ψευδοειδεώδη της Γαλλικής Επαναστάσεως με ό,τι επικολούθησε είναι ασύμβατα προς τους ευρωπαϊκούς λαούς και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι ασύμβατα προς κάθε πολιτισμό. Εξάλλου ούτε οι Εβραίοι τα υιοθετούν. Δεν είδαμε κανένα ανθρωπιστικό μέτρο στο Ισραήλ. Δεν είδαμε να πάρουν κανένα πρόσφυγα που είναι εκεί δίπλα τους. Εξάλλου βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται αυτοί στους εχθρούς τους. Ο άλλος Νετανιάχου δεν ήταν που πήγε στη Σάμπρα και Σατήλα με τις μπουλντόζες στους παλαιστινιακούς οικισμούς, καταβλισμούς προσφύγων, πραγματικών προσφύγων προκειμένο, που ήταν πρόσφυγες από αυτούς τους ιδίους, τους ξεσπίτωσαν. Και τι κάνανε? Τους θάψανε ζωντανούς. Παιδιά και βρέφη. Τώρα οι ομογενείς τους και οι ομοεθνείς τους και αυτοί οι ίδιοι όπου τύχουν κάνουν προπαγάνδα για το πόσο πρέπει να είμαστε εμείς ανθρωπιστές. Και πώς θα είμαστε ανθρωπιστές? Αυτοκτονώντας. Αυτοκτονώντας προθήμως, προκειμένου να περάσει ο Μουχάμετ, ο Ομάρ, ο Ιμπραήμ και ούτω καθεξής. Και όλο το σκύλο λόι. Και το πιο θαυμαστό είναι να το κάνουμε κιόλας. Δεν το κάνω εγώ κι εσείς. Το κάνουμε όμως συλλογικώς. Μέσω αυτών που μας εκπροσωπούν, υποτίθεται. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ισλαμισμός, όπως και ο Χριστιανισμός, είναι σημαντικές θρησκείες. Και έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της απολυτότητας, όπως σας ανέφερα για τον καλόγερο. Και βέβαια αυτός ο καλόγερος είναι απλώς μια προβολή στο μέλλον από το παρελθόν που καταγκρέμισαν ό,τι ελληνικό υπήρχε και ό,τι πολιτιστικό υπήρχε από τους προγόνους μας. Και βλέπουμε τα γάλματά μας τα αρχαία ευνοχισμένα και με σπασμένες μύτες. Γιατί τα βλέπουμε τόσο συχνά τα γάλματα με σπασμένες μύτες? Την απάντηση την έδωσε αυτός ο μοναχός. Γι' αυτό έχουν σπασμένες μύτες. Γιατί προβάλλουν την αρία αισθητική, την οποία οι ψυχικώς εξεφραϊσμένοι αυτή, η ρηπαρή αυτή μοναχή, για τους οποίους ορθότατα έγραφε ο μέγας ψυχολόγος Φριδερίκος Νίτσε, ότι προσπαθούν να γίνουν, βρωμίζουν το σώμα τους, γιατί προσπαθούν να καθαριστούν, λέει, στην ψυχή. Αλλά στην πραγματικότητα η ψυχή τους είναι τουλάχιστον τόσο βρωμερά όσο και το σώμα τους. Και αυτά τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, τα κάνουν τώρα οι Ισλαμιστές. Αυτά ακριβώς έγιναν στη δική μας γη. Πριν από κάποιους αιώνες, κάποιες χιλιετίες. Όχι κάποιες χιλιετίες, μια μισή χιλιετία, δυο χιλιετίες. Έτσι. Κατά κυριολεξία, γιατί μεταφορικώς, άμα επεκτείνουμε την έννοια αυτού νου, γίνεται συνέχεια. Και βλέπουμε λοιπόν ότι παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν όμως και διαφορές. Η μία διαφορά είναι ότι ο κύριος όγκος των Ισλαμιστών είναι Σημίτες στη φυλή. Πράγμα το οποίο τους προδιαθέτει φυσικώς. Γι' αυτό αυτή την μαζική ψύχωση που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις μας συχνά από αυτά τα υπανθρώπινα στήφη, ας πούμε, εν ονόματι του Ισλάμ, αυτό δεν είναι μόνο θρησκευτικός, είναι και φιλετικός προσδιορισμένο. Γιατί δεν το είδαμε στη Βοσνία, στους Βοσνίους? Μπορεί να το είδαμε στη Βοσνία από τους Άραβες που προσέτρεξαν εκεί. Επίσης οι Βόσνοι, ανέβηκαν Βόσνοι πρόσφυγες κατά τον εμφύλιο το Ιουγκοσλαβικό στην Σκανδιναβία. Και οι περισσότεροι ενετάχθησαν αρκετά επιτυχώς. Και οι αγκιτάτορες της παμιξίας και της εξαφανίσεως της λευκής φυλής τους προβάλλουν ως πρότυπο. Για κοιτάξτε πώς ήρθαν άλλοι μουσουλμάνοι και αφού μειώθηκαν. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά. Άραβες που ήρθαν νωρίτερα από αυτούς δεν αφομοιώθηκαν καθόλου. Ευτυχώς. Και όχι μόνο δεν αφομοιώθηκαν, αλλά και προϊόντα μεικτών γάμων είναι Άραβες. Δεν είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι Άραβες. Και το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις. Άκουγα μια Δανή μητέρα, η οποία ήταν Δανή, εθνικός Δανή. Το ακούς κιόλας όταν μιλάει. Γιατί ήταν στο ραδιόφωνο, δεν την έβλεπα. Και έλεγε πως ο γιος της πήγε εθελοντής στο ίσις. Προφανώς ο γιος της ήταν από Άραβο πατέρα. Δηλαδή ο γιος της αισθανόταν τόσο Άραβας, ώστε γεννήθηκε στη Δανία, μεγάλωσε στη Δανία και σηκώθηκε και πήγε εθελοντής να πολεμήσει στο ίσις. Αυτό είναι μόνο θρησκεία ή είναι αίμα? Εγώ λέω ότι είναι αίμα. Γιατί η φωνή του αίματος δεν σβήνει με τίποτα. Αυτοί οι Άραβες που ήρθανε πριν 50 χρόνια στον Ευρωπαϊκό Βορρά παραμένουν τόσο ξένο σώμα όσο ήταν και τότε. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι νεότερες γενιές ξέρουν τη γλώσσα. Αλλά παρότι ξέρουν τη γλώσσα, μάλλον γνωρίζοντας τη γλώσσα, μπορούν να προσποιούνται κάποια πράγματα. Στην πραγματικότητα όμως έναν διορατικό ακροατή και παρατηρητή δείχνουν ότι παραμένουν τόσο ξένοι όσο ήταν και οι πατεράδες ή οι παππούδες τους. Τόσον ξένων σώμα. Εν αντιθέσει προς τους Βοσνίους, οι οποίοι επίσης είναι μουσουλμάνοι. Γιατί το ζήτημα είναι φιλετικό. Ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτός ο αμπλαουμπλισμός των Σημιτών, των Αράβων, των Αραβικών όχλων, ευρίσκει μία αρίστη διέξοδο εκφράσεως μέσω του Ισλάμ, που μπορεί να είναι και φυσική έκφραση για αυτόν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, παρομοία έκφραση υπήρξε και στα δικά μας εδάφη. Αν δεν το ψάξουμε, θα δείτε ότι οι πιο φανατικοί εκπρόσωποι και οι πιο φλογεροί, ας πούμε, διώκτε του ελληνισμού, φιλετικός, κάπου προς τα εκεί έτειναν. Κι ας ήταν στα εδάφη μας. Αλλά άλλο θέλω να πω. Βλέπουμε λοιπόν ότι ως προς αυτό έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα. Υπάρχει μία πολύ βασική, πολύ θεμελιώδης διαφορά. Η μεταφυσική των σημαντικών θρησκειών, και προκειμένου μιλάμε για Ισλάμ και Χριστιανισμό, είναι ψεύτικη. Διότι καταργείται κάθε ενόρασης του Θείου, καταργείται κάθε αξιοποίησης δυνάμεων του Θείου εντός μας, καταργείται κάθε αναγνώριση του Θείου στον κόσμο και ως Θείον ταυτοποιείται ένα αφηρημένο κατασκεύασμα εξωκόσμιων που λέγεται Γιαχβέ ή Αλάχ και ο οποίος διατάζει. Και όποιος το παραβαίνει είναι σαν να λέγαμε προδότης, ας πούμε, είναι εξωμότης και αξίζει να πεθάνει. Εντάξει, οι χριστιανοί δεν λένε αξίζει να πεθάνει, θα πεθάνει ούτως ή άλλως, θα πάει στην κόλαση. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το σημειτικό αλυσιβερίσι, έτσι. Ελάτε για να σωθείτε, γιατί θα πάτε στον άλλο κόσμο και ό,τι στερηθήκατε τώρα θα το αποκτήσετε εκεί. Οπότε ξεκινάει δηλαδή κάποιος με αυτήν την ιστοροβουλία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε μια ουσιώδη διαφορά. Ενώ και οι δύο είναι σημαντικές θρησκείες, προσέξτε, αν δούμε την ονειολογικά, αν μελετήσουμε λίγο τις δύο αυτές θρησκείες, ποιο είναι το πιο τυπικό κοινό του χριστιανισμού, του φανατικού χριστιανισμού, του πιστού χριστιανισμού στη Δύση? Την ονειολογικά. Πώς διαστρωματώνεται και πώς αντιστοίχως ο Ισλαμισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, θα μείνω σε ένα, μάλλον σε δύο. Ο χριστιανισμός χαρακτηρίζεται από την πλειονότητα των γυναικών. Αν πάτε σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό, σε έναν εσπερινό, είναι βέβαιο ότι, σχεδόν βέβαιο ότι θα δείτε, οι μόνοι άντρες που θα δείτε μέσα θα είναι οι ψαλτάδες. Όλες οι άλλες θα είναι γυναίκες. Απέναντίας, στο Ισλάμ το τυπικό κοινό είναι άντρες. Δεν είδαν ποτέ γυναίκες να φωνάζουν θάνατο στους απίστους. Άντρες βλέπουμε. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανισμού, άμα είναι κάποιος χαζός, φουκαράς αυτό, είναι καλό παιδί, είναι σωσμένος. Πάρ' τον μαζί. Είναι μαζί, ακολουθεί. Έτσι. Αυτό δεν το έχω μελετήσει στην άλλη πλευρά, δεν ξέρω τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι δεν ισχύει. Του Ισλάμ εννοώ. Δηλαδή, ο Εβραίος έφτιαξε μια θρησκεία για τους λευκούς, μια σημειτική θρησκεία για τους λευκούς, η οποία τους αποκόπτει από τον εαυτό τους, από την παράδοσή τους, από την θεία ενέστησή τους, από την πνευματική τους λειτουργία, από ό,τι θεϊκό έχουν μέσα τους δηλαδή. Γιατί όταν τα απαρνείς όλα αυτά εν ονόματι ενός νεκρού γράμματος που στέκει στο βιβλίο που γράφει τις 10 εντολές ή τις 100 εντολές, ξέρω εγώ, τότε έχεις αποκόψει κάθε εσωτερική προσέγγιση του θεϊκού, πραγματική δηλαδή, αληθινή, όπως την αντιλαμβάνονται οι φυσιολογικοί λαοί. Ενώ λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις ισχύει αυτό, στο χριστιανισμό βλέπουμε ότι έχουν φτιάξει μία θρησκεία για τους λευκούς ανθρώπους, η οποία είναι θρησκεία των θυμάτων. Δηλαδή, όπως βλέπουμε σήμερα να εκτυλίσσεται. Ο λευκός δηλαδή γίνεται το θύμα. Κάθεται και υπομένει. Γι' αυτό και προσέξτε, και οι δύο θρησκείες, ενώ η άλλη έχει το χαρακτηριστικό του θήτου, ο άλλος θα πάει να σκοτώσει τον άπιστο, ενώ ο χριστιανός είναι το θύμα. Και χριστιανούς κάνανε τους λευκούς. Τους Άραβες, τους δικούς τους όχλους, τους κάνανε μουσουλμάνους. Είναι τυχαίο αυτό? Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Και πάντως είναι καταλυτικό για την εξέλιξη της ιστορίας. Και μάλιστα όπως έχει γίνει ο χριστιανισμός. Γιατί κάποτε υπήρχε και ο υποτικός χριστιανισμός. Και υπήρξαν και ο Κάρολος Μαρτέλος, υπήρξαν και οι Σταυροφόροι, υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν μαχητέ πολεμιστέ. Γιατί ήταν χριστιανοί κατ' όνομα, αλλά δεν κάθονταν, δεν ξεβραδιάζονταν διαβάζοντας τη βίβλο. Ήταν πολεμιστέ. Ήταν πρώτα απ' όλα Άρη. Και εν ονόμα του χριστιανισμού είχαν απλώς ένα σύμβολο, τον Σταυρό, ο οποίος Σταυρός, σε διάφορες παραλλαγές του, είναι και αρχαίο, αρχαϊκό σύμβολο με υψηλό συμβολισμό. Έχει γράψει ο Ρενέ Γενών, όπως πολλοί ξέρετε, για τον συμβολισμό του Σταυρού, που είναι υψηλός και μεταφυσικός. Πολύ υψηλότερος από εκεί που τον κατέβασε ο χριστιανισμός, επειδή βάζει ένα λείψανο πάνω σε ένα σταυρό, έτσι, τον οποίο ονομάζει θεάνθρωπο και τον οποίο δεν ήξερε ούτε η μάνα του. Δεν υπάρχει πουθενά στην ιστορία καταγεγραμμένος. Δεν υπάρχει. Ψάξτε να βρείτε. Υπήρξε Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει. Το δημιούργησαν οι χριστιανοί ιστορικοί μετά από πολλά χρόνια. Σε ένα κόσμο, σε μια περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που και να έπεφτε βελόνι, κατεγράφεται. Και ήρθε ο Θεός, λέει, ο Υιός του Θεού, και δεν το ανακαλύψαμε. Αλλά άμα το πιστεύεις, σώζεσαι. Εντάξει. Αυτός ο Θεός πρέπει να έπασε λίγο. Δεν κατάφερε ούτε να κάνει γνωστή την παρουσία του. Πάση περιπτώσει, ένα είναι βέβαιο. Δεν είναι ο δικός μας Θεός. Και ένα είναι βέβαιο. Ότι αυτός ο Θεός μας οδηγεί κατά διαόλου. Και καλά θα είναι να τον εγκαταλείψουμε και να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Ο μουσουλμανισμός είναι η θρησκεία του θήτου. Είναι η θρησκεία της επιθέσεως. Είναι η θρησκεία του πολέμου. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της ειρήνης, της υποταγής. Προσέξτε μόνο την λέξη, την έννοια που έχει η λέξη μάρτυρες στις δύο θρησκείες. Οι χριστιανοί μάρτυρες. Τι είναι οι χριστιανοί μάρτυρες? Αυτοί που έσβησαν το λαιμό τους κάτω και στον κόψαν. Αυτοί είναι οι μάρτυρες που κάθισαν και υπέμειναν όλα τα βασανιστήρια. Ο Ισλαμιστής μάρτυρες έτσι είναι? Όχι βέβαια. Ο Ισλαμιστής μάρτυρες ζώνεται τις βόμβες και πάει και σκοτώνει 100 και τραυματίζει 300. Και είναι μάρτυρες. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Και οι δύο είναι σημαντικές θρησκείες. Η μία είναι φτιαγμένη για τους λευκούς θύματα και η άλλη είναι φτιαγμένη για τους θύτες τους. Και πίσω από όλα αυτά, ο αιώνιος Εβραίος. Θα μου πείτε, χρειάζεται πολύ ενόραση για να το δούμε αυτό? Δεν έχει σημασία. Να πω εγώ ότι δεν είναι ο αιώνιος Εβραίος. Αυτό όμως το πνεύμα το οποίο καθοδηγεί αυτά τα πράγματα, αυτό είναι ο αιώνιος Εβραίος. Αλλά και πάλι, άμα παρακολουθείτε τα πράγματα, δηλαδή βλέπεις μια ταινία και βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά, άμα έχεις συνηθίσει να κοιτάζεις τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, όπως αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, που προσδιορίζουν τι προπαγάνδα προσπαθεί να κάνει τώρα αυτός, τι περνάει εμέσως με έναν τρόπο, διότι αν έρθει ο άλλος και σου πει θα πιστεύεις αυτό, εσύ μπορεί να αντιδράσεις. Όταν όμως σου δείχνει ταινίες και σου λέει ότι αυτοί που πιστεύουν αυτό είναι οι καλοί, οι άλλοι είναι οι κακοί, και το κάνει με έναν τρόπο ύπουλο, ας πούμε, στο τέλος το περνάει. Και βλέπεις, ο περισσότερος ο κόσμος δεν μπορεί να τη συνειδητοποιήσει την προπαγάνδα αυτή, διότι είναι κάτω από το κατόφλι της συνειδητότητός του. Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Εγώ όμως το παρατηρώ. Και πάντοτε αναγνωρίζω ότι βλέποντας μια ταινία ξέρω ότι την έφτιαξε Εβραίος. Και κοιτάζω μετά τα ονόματα και βλέπω ότι όντως είναι Εβραίος. Δεν είναι πάντοτε Εβραίοι. Αλλά όταν είναι Εβραίος, το καταλαβαίνω αμέσως από το περιεχόμενο. Και να μην δω ολόκληρη την ταινία. Ένα απόσπασμα να δω. Γι' αυτό σας λέω. Θα ήθελα να υποθέσω ότι και οι Εβραίοι είναι όλοι όπως οι άλλοι. Αλλά θέλω να γιάσω, μα δεν με αφήνουν διαβόλοι. Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι επαληθεύουν κάθε φορά και άμα παρακολουθεί την ιστοσελίδα μας, αλλά και το διαδίκτυο γενικώς, γιατί δυστυχώς οι δυνατότητες μας για την ιστοσελίδα είναι περιορισμένες. Παρ' όλα αυτά μπορούμε, καταφέρνουμε και δίνουμε το στίγμα νομίζω. Μάλιστα έχουμε δημιουργήσει και μια αριστερή στήλη όπου έχουμε διάφορες παραπομπές τώρα σε άνω το διαδίκτυο. Αλλά φυσικά πρέπει ο καθής να ψάχνει και μόνος του. Βλέποντας λοιπόν το τι γίνεται, βλέπουμε ότι παντού προστατούν οι Εβραίοι σε αυτή την προπαγάνδα της αφομοιώσεως, την οποία δεν πάνε να κάνουν στους συμπατριώτες τους στο Ισραήλ. Εκεί είναι υπέρ του ακριβώς αντιθέτου. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τελείως διαφορετικά. Μα τελείως διαφορετικά. Και έχουμε να μας κυβερνούν αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν ακριβώς τα δόγματα του εχθρού. Εν ονόματι δε της αδιακρισίας και εν ονόματι της ισότητος, της εκφράσεως και της ελευθερίας κτλ. Τελικώς όλες οι προδοτικές θεωρίες και όλες οι προδοτικές προπαγάνδες έχουν όχι απλώς ελεύθερο πεδίο, αλλά είναι στην απόλυτη επίθεση, και οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προβάλλουν κάτι είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την αρετήν αυτού του λαού, την φωνή αυτού του λαού, την λογική, την απλή λογική του κοινού ανθρώπου αυτού του λαού. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζονται και μάλιστα ενοχοποιείται εκ των προτέρων η έκφρασή των. Αυτή η κατάσταση είναι διαβολική, με την κυριολεκτική σημασία του όρου, δεν το λέω χριστιανικά, εκ του διαβάλλη, έτσι. Είναι πραγματικά διαβολική και αυτή την κατάσταση πρέπει να την ανατρέψουμε. Αυτό δε δεν είναι θέμα μιας απλής εκλογικής νίκης, είναι θέμα μιας μεγάλης εσωτερικής επαναστάσεως και μιας μεγάλης ανατροπής. Αυτή τη γραμμή χάραξε το άρμα από τις πρώτες του εμφανίσεως. Και ακόμη πριν. Λέγοντας ακόμη πριν εννοώ ότι εκεί που ήμασταν ο πυρήνας, ο αρχικός πυρήνας του άρματος, πάλι εκφράζαμε κάτι διαφορετικό, και αυτό το διαφορετικό ήταν πάλι αυτό. Εξάλλου το σύμβολο του άρματος και το λάβαρο του άρματος εγκαινιάστηκε στο συνέδριο του 98 στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης, στο Παγκόσμιο Εθνικό Σοσιαλιστικό Συνέδριο. Παρότι τυπικός τότε δεν υπήρχε άρμα. Ουσιαστικός όμως υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της απόλυτης αλήθειας. Είμαστε ανοιχτοί και ανεκτικοί σε άτομα καλής προθέσεως, όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παραχωρήσεις στην ουσία των ιδεών μας. Μπορούμε να συμπορευτούμε ενδεχομένως εν όψη της κρισιμότητας της καταστάσεως με ρεύματα που τουλάχιστον πολιτικώς κατά την παρούσα φάση συντείνουν στο αυτό πράγμα, όμως δεν πρόκειται να αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε ή να αραιώσουμε ούτε ένα ψήγμα του πυρήνος των ιδεών μας. Απεναντίας, σκοπεύουμε να τα εμβαθύνουμε, να τα αφομοιώσουμε, να τα βιώσουμε και να τα πραγματώσουμε. Η πραγμάτωση σε αυτών των ιδεωδών του άρματος θα είναι ακριβώς η επανάσταση. Θα είναι ακριβώς η συγκρότηση μιας νέας πολιτείας, στερεωμένης, θεμελιωμένης στον νέο άνθρωπο, τον νέο Έλληνα, και θεμελιωμένης όχι πάνω σε ουδέτερα και αφηρημένα ψευτοειδεώδη, αλλά επάνω στην ίδια την ουσία, το πνεύμα και την ψυχή του Έλληνος. Αυτό δε θα το επεκτείνουμε και σε όλη την Ευρώπη. Και εκεί πραγματικά θα γίνει πραγματικά η Ελλάς πρωτοπόρος ακόμη μια φορά. Αλλά ο αγών αυτή τη στιγμή είναι κοινός για όλη την Ευρώπη, όπως είναι κοινός και ο κίνδυνος. Και εν όψη αυτή τη τελική συγκρούσεως αυτών των δύο ρευμάτων, των δύο αντιθέτων ρευμάτων, το ένα εκ των οποίων εκπροσωπεί το χάος και την απόλυτη διάλυση και την λήξη της ιστορίας του λευκού ανθρώπου, και του άλλου ρεύματος, το οποίο συντείνει στην ανασυγκρότηση και συνειδητοποίηση, και η συνειδητοποίηση αυτή πρέπει να είναι ριζική. Όσο ριζική, επιβάλλουν τα ίδια τα πράγματα. Δεν μπορούν πλέον στρουδοκαμιλισμοί σε κανένα επίπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε κάτι, διότι όλα εκτελήσονται πρώτα των οφθαλμών μας. Αύριο θα δούμε τον Πάπα, τον Ιερώνυμο και τον Πατριάρχη να καλωσορίζουν, να πηγαίνουν εκεί που στην πύλη εισόδου των εχθρών, στην πύλη εισόδου της αφροασιατικής πλημμυρίδος, για να την καλωσορίσουν. Εμείς μπορούμε να εξακολουθήσουμε να κλείνουμε τα μάτια? Είναι αδύνατο. Είναι φύση αδύνατο. Όπως και είναι φύση αδύνατον να συνεχίσουμε να ομιλούμε περί νερωμένων ιδεωδών, περί δίθεν εθνικών ιδεωδών, τα οποία όμως θα είναι αρκούντος γλυκανάλατα, ώστε να μην θίγουν κατεστημένα και να μην θίγουν καταστάσεις. Θα θίξουμε, θα γκρεμίσουμε, γιατί θέλουμε να κτίσουμε. Και άμα δεν γκρεμίσουμε, δεν μπορούμε να κτίσουμε. Αυτή είναι η γραμμή του άρματος, αυτός είναι ο δρόμος του άρματος, και αυτός είναι νομίζω ο μόνος δρόμος για μια νέα Ευρώπη, ο μόνος δρόμος για την επιβίωση του λευκού ανθρώπου. Στον αγώνα αυτόν σας καλώ να συνδράμετε, όχι ως θεατέ, αλλά ως ενεργοί μέτοχοι. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, ξέρουμε όμως ότι κάποια στιγμή θα κληθούμε. Και αν δεν είμαστε κοντά, όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, δεν θα κάνουμε τίποτε. Και τότε θα είναι δική σας ευθύνη, δική σου ευθύνη, δική σου ευθύνη, δική μου ευθύνη, ολονών μας. Την τεραστία. Διότι δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Ο σκοπός στο στρατόπεδο κάθεται ένα μήνα, ένα χρόνο, 10 χρόνια, 20 χρόνια, αλλά κάθεται εκεί και περιμένει για τη μία εκείνη στιγμή που στα 20 χρόνια θα έρθει κάποιος ο οποίος θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Για εκείνη τη στιγμή καθόταν 20 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι ανόητη και μικρόψυχη η στάση του ότι μα δεν γίνεται τίποτε. Είμαστε εδώ για να είμαστε έτοιμοι να γίνει όταν πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό, θα είμαστε απόντες στην κρίσιμη στιγμή. Και αυτό δεν θα μας το συγχωρήσει η ιστορία, δεν θα μας το συγχωρήσουν οι πρόγονοι μας, δεν θα το συγχωρήσουμε ούτε εμείς τον εαυτό μας. Εάν εκείνη τη στιγμή ιτηθούμε, ενώ θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Αυτό δεν θα γίνει με ευκολόγια, ούτε με θέατρα και θεατρινισμούς πολιτικάντικους, θα γίνει με τον τρόπο που θα επιβάλλουν οι ιστορικές περιστάσεις. Ο Όσβαλντ Σπέγκλερ έλεγε ότι η μεγαλύτερη πολιτική αρετή είναι να μπορείς να διαβάζεις την ιστορία. Να μπορείς να κοιτάζεις επιταγές της ιστορίας. Να είσαι εκεί και τη στιγμή, την κατάλληλη στιγμή, να μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς να προκαθορίσεις. Πρέπει όμως να είσαι έτοιμος τη στιγμή που θα τα αναγνωρίσεις, όπως ακριβώς όταν έχεις μια μάχη. Ας πούμε μια μονομαχία στις πολεμικές τέχνες. Μπορείς να πας εκ των προτέρων, θα πας τι θα πεις. Εγώ θα πλησιάσω τον αντίπαλο, θα του δώσω μια έτσι τη μούρη και θα το ρίξω κάτω. Δεν γίνεται. Θα πλησιάσεις εκεί και θα δεις, θα προσαρμοστείς στην κατάσταση μάχης και θα δεις τι χτύπημα μπορείς να δώσεις την κατάλληλη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή θα πρέπει να αποφύγεις κάποιο χτύπημα, να κάνεις ένα ελιγμό και να αντεπιτεθείς. Αυτό είναι μη προβλέψιμο. Το μόνο που θα πρέπει να είναι προβλέψιμο είναι η βεβαιότηση, η εσωτερική βεβαιότηση του εαυτού μας και η διαθεσιμότητα στη μάχη. Είμαι διαθέσιμος. Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει ο καθένας από εμάς. Και σε αυτό σας καλώ να δώσετε η ίδια προσωπική σας απάντηση. Ευελπιστώ ότι στο άρμα συγκεντρώνουμε κάποια από τα καλύτερα στοιχεία και θα συγκεντρώσουμε ακόμη περισσότερα. Σκοπός του άρματος όμως δεν είναι να κάνει μια μεγάλη οργάνωση, ούτε να αποκτήσει πελατεία, ούτε ποτέ έχει τη φιλοσοφία των αριθμών. Απέναντίας, διώξαμε πολλούς και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά γνωστό. Η τακτική μας είναι ελιτιστική με την έννοια της αριστοκρατικής προσεγγίσεως, της αυθεντικός αριστοκρατικής προσεγγίσεως, αντιδημοκρατική με την έννοια της αληθούς αξιοκρατίας, των αξιών και των αξίων, και είναι συντροφική με την έννοια του συντροφικού πνεύματος, αλλά και στρατιωτική με την έννοια της απολυτότητας του καθήκοντος και της επιγνώσεως. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει εν γέννη σε πολλές άλλες κοινότητες ή κινήσεις. Συναγωνιστέ, σας ευχαριστώ που παρέστητε και ελπίζω ότι σας προσέφερα κάτι στην ενόραση και στην κατανόηση κάποιων πραγματικοτήτων, πράγμα το οποίο θεωρώ σημαντικότερο από το να προκαλέσω ζητοκραυγές και ενθουσιασμό, παρότι μπορώ να το κάνω και αυτό. Όμως, η κατάστασή μας είναι δεινή. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα μπαλκόνια, είμαστε στα υπόγεια. Έστω και αν το δικό μας είναι ψηλό, υπό κάθε έννοια. Είμαστε όμως στα υπόγεια, διότι δεν έχουμε πρόσβαση πουθενά. Έχουμε μόνο κάποια πρόσβαση, κάποια πενιχρά πρόσβαση στο διαδίκτυο, για αυτούς που ψάχνουν και που δεν είναι πολλοί. Όμως, είναι απαραίτητο να αλλάξει ο χαρακτήρας όλων μας. Βλέπετε ότι ο τρόπος ζωής κάποιου διαμορφώνει και το χαρακτήρα του, το σώμα του, τις ικανότητές του. Αλλιώς βλέπουμε έναν αγρότη πραγματικό, όχι τους σημερινούς που έχουν γίνει όπως έχουν γίνει. Αλλιώς είναι ένας γραφιάς. Αλλιώς είναι ο οποίος δεν ασκείται ή δεν κάνει κάτι άλλο, αλλιώς είναι ένας στρατιώτης, αλλιώς είναι ένας πολεμιστής. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει και στην ψυχική στάση και στην ψυχολογία του κάθε ατόμου. Η ψυχολογία του συγχρόνου ανθρώπου είναι ευδαιμονιστική και ηλιστική, έστω και αν ο εν λόγω δηλώνει μη ευδαιμονιστής ή αντιευδαιμονιστής και αντιηλιστής. Αυτό που μετράει τελικά είναι το ότι είμαστε στην πραγματικότητα, πρακτικός. Και αυτό θα είναι που θα καθορίσει την τελική μας στάση. Σε κάθε περίπτωση στη ζωή μου έχω επαληθεύσει ότι που επιχειρηματολογούν υπέρ του Α ή του Β, συνηθέστατα η απόφαση των είναι προηλυμένη εξ άλλων παραγόντων. Εν προκειμένου δε, αυτός ο οποίος θέλει να διαφύγει την κρίσιμη στιγμή και να μην πράξει το καθήκον του, επειδή διαισθάνεται ότι είναι βαρύ και θα το στοιχήσει, βρίσκει επιχειρήματα. Ο πραγματικός λόγος όμως δεν είναι τα επιχειρήματα. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι δεν κατάφερε να γίνει στρατιώτης. Και να είστε σίγουροι ότι την κρίσιμη ώρα, εάν δεν έχετε πιο μπροστά καταφέρει να περάσετε την βασική εκπαίδευση και να αισθάνεστε αυτοπεποίθηση ενός στρατιώτη, εσωτερικά το εννοώ, δεν εννοώ να ξέρετε να χειρίζεστε όπλα, αλλά εσωτερικά να έχετε την ψυχολογία του στρατιώτου και του πολεμιστού. Εάν δεν το έχετε καταφέρει αυτό, θα βρείτε 10, 20, 30 δικαιολογίες ή έστω και μία που θα φτάνει για να μην το πράξετε. Και τότε εγώ δεν θα προσπαθήσω να πείσω κανέναν, γιατί το ξέρω το παιχνίδι που παίζετε. Γι' αυτό και απευθύνομαι τώρα εν γέρος και σας λέγω, προσπαθήστε ήδη να κινητοποιηθείτε και προσπαθήστε να κινητοποιήσετε και άλλους, να αφυπνίσετε και άλλους, διότι οι ώρες που περνάμε είναι κρίσιμες και θα κληθούμε πολύ συντόμως ή να αλλάξουμε την ιστορία ή να σβήσουμε διαπαντός. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν θα βυθιστούμε μέσα στη χαβούζα χωρίς να δώσουμε την μάχη. Αυτή την μάχη θα την δώσουμε με όλους τους τρόπους. Αυτή τη στιγμή τη δίνουμε γράφοντας, όταν χρειαστεί θα τη δώσουμε με όποιον τρόπο χρειαστεί. Και θα δείτε ότι ο άρεος άνθρωπος ακόμα επιβιώνει. Και μέσα από την αποχάβνωσή του, μέσα από τον αδαιμονισμό του, έχουν διατηρηθεί κάποια ψήγματα, κάποια στίγματα, τα οποία αυτά ψήγματα της αυθεντικότητός του μπορεί και να παρασύρουν και να αφυπνίσουν και πολλά άλλα. Τέτοια ψήγματα πρέπει να γίνουμε εμείς. Σας καλώ λοιπόν στην επίταση και ένταση του αγώνος σε όλα τα επίπεδα. Συναγωνιστέ, μη αποθαρρύνεστε, διότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι τραγικές, όμως έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τους εχθρούς μας, διότι προχωρούμε με επικινδύνως γρήγορους αριθμούς οι οποίοι μπορούν να τους στοιχήσουν, οι οποίοι μπορούν να αποβούν μοιραία για αυτούς, διότι ούτως ή άλλως πηγαίναμε κατά διαβόλου. Τώρα αν πάμε, αντί να πάμε σε 50 χρόνια, αν πάμε σε 10 χρόνια, μετά από 1000 χρόνια αυτό δεν θα έχει καμιά σημασία. Υπήρχε κάποτε η Λευκή Φυλή που εξαφανίστηκε. Αν εξαφανίστηκε μεταξύ του 2010 και του 2030 ή μεταξύ του 2010 και του 2100, το 3.500 δεν θα έχει καμιά σημασία. Απολύτως. Έτσι δεν είναι? Όμως το ότι επιταχύνουν τον ρυθμό σημαίνει ότι κάτι φοβούνται. Φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο. Γιατί είναι και χρηματοοικονομικά τα θέματα, μεταξύ άλλων. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα μοιραίως θα καταρρεύσει. Μοιραίως θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει δε, ήθελα να το πω προηγουμένως που έλεγα περί εθνικοφρόνων, ας πούμε, καπιταλισμού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός της εθνικής ψυχής από τον καπιταλισμό. Είδατε ότι εμείς που δεν είμαστε 20 και 30 χρονών, θυμόμαστε πολύ καλά όταν ο υπαρκτός σοσιαλισμός ήταν επίκαιρος. Και εγώ θυμάμαι ότι το βουλγαρικό ραδιόφωνο μετέδιδε συνεχώς δημοτικά τους τραγούδια. Ενώ το δικό μας μετέδιδε γύφτικα και αβυσσινιακά. Και εμείς ήμασταν εθνικό καθεστώς και αυτοί ήταν αντιεθνικό. Σας ερωτώ, είναι έτσι? Πολύ αμφιβάλλω. Μας υπέσκαψαν την ψυχή και ταυτοχρόνως έδιναν μανδύα εθνικοφροσύνης στα περιτώματά τους. Γι' αυτό δεν υπήρξε αντίσταση. Γι' αυτό η μαρξιστική επέλαση στην Ελλάδα έγινε χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις. Έγινε αντιστάσεις από κάποιους περιθωριακούς σαν εμάς, των οποίων όμως η επιρροή ήταν μοιραίως περιορισμένη. Όμως όχι ασήμαντη. Γιατί από αυτήν την επιρροή υπάρχουμε και εμείς σήμερα. Συναγωνιστέ, η μάχη δεν έχει χαθεί, η μάχη τώρα αρχίζει. Ζήτω η νίκη.
Ζήτω! Φάβλη γίνουν κι η πίστη έχει σβηστεί. Η φλόγα της καρδιάς μας ασβέστη μια κρυφή. Σήμερα ξανά υψώνει τα χέρια του ουρανού. Μα είναι το κέλευ στα ύψη ροφέα ψυχής καινού. Σήμερα ξανά υψώνει στα χέρια του ουρανού. Αίτο και λευστά ύψη ροφέα ψυχής καινού. Σαν άπλησε όλοι γίνουν κι η λίστη στεριωθεί. Μια φλόγα από τις πίθες του νου μας κατερεί. Τρεμένη απ' της καρδιάς μας τη δέρμησε ψηλές. Κορφές φρουριά να εξώσει σημαίες μαγικές. Τρεμένη απ' της καρδιάς μας τη θέρμησε ψηλές. Κορφές φρουριά να εξώσει σημαίες μαγικές. Κανείς μας μη λυγίσει σε μέρες καλεπές. Παράφρονες τροπέτες αλλιώσεις τρανταχτές. Εμάς πια δεν ταράζουν, στα γυά δεν μας πτωούν. Μηνάνει όσο κι ασκούζουν οι αιώνες καρτερούν. Εμάς πια δεν ταράζουν, στα γυά δεν μας πτωούν. Μηνάνει όσο κι ασκούζουν οι αιώνες καρτερούν. Κατέρι στην ελπίδα εκδίκηση κι οργή, ως μια δροσοσταλίδα και μια σπιθά χρυσή. Κι ο ήλιος της φυλής μας ξανά των αετών την δυναστεία φέρνουν θεϊκών δημιουργών. Κι ο ήλιος της φυλής μας ξανά των αετών την δυναστεία φέρνουν θεϊκών δημιουργών.
Ήθελα να μην παραλείψω να ευχαριστήσω κάποιους παλιούς συναγωνιστάς που ξαναβλέπω, ιδιαιτέρως δε τον αγαπητό Γιάννη, τον οποίον γνωρίζω από παιδικής ηλικίας, αφότου δηλαδή πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής 17 χρονών και βέβαια συναντηθήκαμε για λίγο στο Ιστίμπι της προάλλες, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν την συνεννόηση και την συμπόρευση σε πολλά πράγματα μεταξύ πολλών ομάδων, πολλών ατόμων, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες αναγνωρίσεις από όλες τις πλευρές, μπορεί και από εμάς, δεν λέω, ίσως να μην έχουμε αναγνωρίσει αρκετά, νομίζω όμως ότι έχουμε αναγνωρίσει περισσότερα από τους περισσότερους, τουλάχιστον έχουμε πάει περισσότερο σε βάθος και είμαστε πιο ρηξικέλευτοι. Εν πάση περιπτώσει, το ουσιώδες είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας και νομίζω ότι θα υπάρχει. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, λήξεις εκδηλώσεως, να μιλήσουμε σε πιο χαλαρό ύφος, να δω κάποιους από εσάς, ιδίως αυτούς που δεν ξέρω, να μιλήσουμε λίγο.